6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Da li ste se razbudili? Ako niste, pojačajte malo radio i uz naš jutarnji program sigurno ćete se lepo razbuditi. Danas je sreda, 13. oktobar, nije petak 13. Ajde, jeste, šta nas briga, važno je da smo mi dobro raspoloženi, da smo tu na okupu i da smo sa vama do 10. Za Mikspultom je Darko Milosavljević, Nataša Mančić je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i do 10 imamo mnogo interesantnih tema. Tako da je puno razloga da budete uz naš program. Naravno, korona kao jedna od onako okosnica od kojih krećemo od tamo nekde oko 7:15 i sa svim vestima koji nam stižu iz sveta i sa svim pričama o tome kako se u mnogim državama postiže visok nivo vakcinacije, uvode korona pasoši ili one zelene propusnice i počinje da se živi potpuno normalno, a onda se mi samo štrecnemo kada prođemo pored COVID ambulanti ili kada čujemo koliko nam je ljudi poznati bolesno i u ovom talasu i onda možda prst na čelo pa da donosimo drugačije odluke. Aleksandar Radović je razgovarao sa Draganom Bilogrlićem, rediteljem filma Toma. Pola miliona gledalaca je već odgledalo ovaj film, a koliko je u distribuciji 20 dana. I naravno, nije uvek tema samo to što je film dobar. Poslednjih dana tema je i to što se link ka filmu pojavio nelegalno na društvenim mrežama, na internetu i eto povoda da se popriča i o filmu i o toj situaciji sa piraterijom, pa eto oko 7:30 ćete čuti Radovića naše kako razgovara sa Bilogrlićem, a onda u pitanju jutra eto ćemo da razgovaramo sa vama o tome gledate li serije i filmove tako preko tih linkova piratskih, da li vam možda unuci donesu snimljen film na nekom prenosnom onom prenosnoj memoriji, pa eto prilike da se nešto ogleda i koliko smo u stvari svesni da kršimo autorska prava i da taj nečiji rad i trud treba da se plati, a ne da se tako nelegalno odgleda. Pričamo i o hrani ovoga jutra, hrana kao ovih dana posebno, eto koliko traje već priprema zimnice, sve to lepo mi spremimo, ispečemo te paprike, umotamo ih, stavimo ih u friz i onda ne razmišljamo o tome da kad to odmrzavamo koliko u stvari čuva to zamrzavanje hranljive sastojke u namirnicama i uopšte sve to što stavljamo u zamrzivač kada se otapa, je li to puna ona vrednost i da li se čuvaju sve te dragocene stvari koje su u hrani kada se hrana odmrzava. Jasna Mastilović sa Instituta za prehrambene tehnologije će nam se uključiti u program pa ćemo sa njom o tome razgovarati. Pričamo i sa članicom Gradskog veća za zaštitu životne sredine i turizam Nadom Jovičić iz Užica. Zašto? Zato što je pod motom zaštite životne sredine lokalne zajednice preduzimaju mere. U Užicu počela ovogodišnja Evropska nedelja lokalne demokratije. Pričamo i o arheologiji, a sa velikim zadovoljstvom najavljujem uključenje direktora Boška Buhe, pozorište Boško Buha i Igora Bojevića u naš program, zato što je danas 71 godina rada. Danas je 71. rođendan pozorišta Boško Buha. Ovog puta sve će biti u znaku Neše, Nenada, stao mi se mozak. Dobro. Neši s ljubavlju, Nenada Nenadovića. Hvala Darko, pomogao mi, eto, samo se mozak zaustavi. Neši s ljubavlju, u čast preminulom glumcu pozorišta Boško Buha, i nije samo Boška Buha, nego prosto nema ko nije znao za Nenada. U svakom slučaju, eto, čućemo kako će izgledati taj maraton i koliko dana će trajati. Da više ja ne pričam. Ajmo mi na malo muzike, a vi budite svakako uz nas, uz prvi program Radio Beograd. Dobro jutro. Minut je do 7 časova, hladno jutro u našoj zemlji, iako u Beogradu izgleda prijatno kada se izađe, nije onako, nema vetra valjda, pa onda automatski sve izgleda mnogo, mnogo prijatnije i toplije. U Novom Sadu u 6-4 stepena, u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 6 i u Nišu 7. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku, tamo je minus 2, najtoplije u Negotinu, 10 stepeni u Negotinu, ako te Negotinu ubedljivo najtopliji. Ostatak zemlje uglavnom su temperature između 5 i 7 stepeni, ali ogrnite se ako ste u Zaječaru i na Zlatiboru, tamo je samo 2. Trenutna padavina nema nigde, povedite računa, ima dosta magle i Sumaglice, Veliko Gradište, Crni Vrh, Zlatibor, Požega, Kraljevo, Kuršumlija, Ćuprija, Niš, stvarno je dosta maglovito ovoga jutra u našoj zemlji ako ste za volanom. Pun oprez vam je potreban, vedro je na severu zemlje i na istoku ponegde, ali ne svuda, više je maglovito. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno oblačno, posle podne sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni. U Srbiji pretežno oblačno i hladno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, uveče i tokom noći na severu i zapadu postepeni prestanak padavine i delimično razvedravanje. Dok se u ostalim krajevima zadržava oblačno vreme, još ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama moguće kratkotrajni slab sneg. Najviša dnevna temperatura danas od 11 do 15 stepeni.
Zavisite, 13. oktobar može i sneg, već pao. Malo nam je od poslovnih vrućinština letošnjih, nekako odjednom nam dođe ta zima i slušamo o snegu, a samo što smo prepakovali zimske i letnje stvari po plakarima. Do kraja nedelje, iznad većeg dela zemlje, bit će promenljivo oblačno i suvo sa periodima sunčanog vremena. Na jugu i istoku zemlje će se do subote zadržati pretežno oblačno, mestimično sa kišom, dok se od ponedeljka očekuje pretežno sunčano i toplije. Dobro, znači nije nam stigla jesen u punom jeku pa da će da potraje. Ipak ćemo malo i da uživamo u suncu i u još toplih dana, znači do kraja nedelje ovako. A onda ćemo, eto, od ponedeljka će da nam grane sunce. Dobro, rekoh već, vrlo budite oprezni inače, a naročito sad, pošto prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda izgleda da je veći deo zemlje pod maglom od onog koji nije pod maglom. Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije ima prave informacije šta se dešava na putevima u našoj zemlji.
Uslovi vožnje danas za nijansu povoljni odnosno na prethodne dane, ali će vozači danas pratiti promenljivo stanje kolovoza, slabija vidljivost zbog magle koja na pojedinim deonicama može biti manja od 200 metara poput puteva koji prolaze pored reka, kanala i jezera. Kiša prethodnih dana donela je i opasnost od učestalih odrona, zato vozite pažljivije na putevima koji prolaze kroz klisure i stenske useke. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na magistralnom putu između Batočine i Kragujevca zatvorena je desna kolovozna traka u smeru ka Kragujevcu, dok se smerom koji vodi ka Batočini saobraćaj odvija dvosmerno uz maksimalnu brzinu od 60 km na čas. U toku su radovi na sanaciji klizišta na delu Ibarske magistrale kod Rušnja u smeru ka Čačku, zbog kojih je zatvorena desna traka u kojoj se izvode radovi. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija nesmetano, brzom trakom, smanjenom brzinom. Radovi i usporena vožnja očekuje vozači na području Šapca, na delu ukrštanja lokalnog puta koji vodi iz mesta Klenak sa magistralnim putem Šabac-Ruma, zato i na ovoj deonici vožnja usporenija. Na autoputu između Aleksinca i Petlje Trupale, kod Niša, saobraćaj će se zbog radova do 18. oktobra odvijati dvosmeno, smerom koji vodi ka Beogradu prilagođenom brzinom. U toku su radovi na redovnom servisiranju tunela Sarlah, Sopot i Vanzarevo, koji se nalaze na autoputu između Niša i Dimitrovgrada. Danas će od 9 do 17 časova biti aktualna obustava saobraćaja u levoj tunelskoj cevi sva tri tunela, kada će se saobraćaj odvijati dvosmeno desnim tunelima. Podsjećamo vozače da su produženi radovi na deonici Vreždi-Divčibare, gde i dalje na snazi obustava saobraćaja, zbog kojih će se do kraja godine koristiti obilazni put preko Valjeva i Kaone. Prema informacijama uprave granične policije, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, koja se kreću do 180 minuta, tim što ona povremeno mogu biti i višesatna. Na graničnom prelazu Gradina formirana je kolona teretnih motornih vozila u zaustavnoj traci, koja je duga par kilometara do tunela Progon, zato su zadržavanja i na ovom graničnom prelazu na izlazu iz naše zemlje višesatna.
Da, Od 8 do 22 danas će bez vode biti potrošači u opštini Zemun i to od autoputa Beograd-Novi Sad do ulice Cara Dušana. Za osnovne potrebe obezbeđena je cisterna sa vodom za piće. E, sad imamo još jednu informaciju iz saobraćaja u Beogradu. Do kraja oktobra zatvoren je deo ulice Vojvode, izvinjavam se, Stepe Stepanovića. Zbog toga je izmenjena trasa linije 309 i nosi oznaku 309L. Vozila na ovoj liniji saobraćaju skraćeno do stajališta Put za institut. To je to što se tiče gradskog saobraćaja. E, sada da još pogledam, stigu izveštaj hitne pomoći. Protekle noći dogodila se jedna saobraćajna nesreća u kojoj muškarac zadobio lakše telesne povrede. Bilo je najviše poziva hroničnih i COVID pacijenata, kažu, u hitnoj pomoći. Ukupno 130 intervencija, od toga 10 na javnom mestu, a noć su obeležili COVID pacijenti, pošto je zabeleženo više od 70 interkliničkih prevoza i prevoza do trijašnjih centara, a najviše su se noćas javljali hitnoj pomoći astmatičari, hipertenzičari i pacijenti sa bolovima u grudima. I kada smo već kod COVID pacijenata, da ne biste bili COVID pacijenti, najbolje bi bilo da se vakcinišete. U tržnom centru Ušće od ponedjeljka je ponovo otvoren punkt za vakcinaciju, koji će svakog dana raditi od 12 do 20 sati. Prošli put vakcinisano je Ušće 15.000 ljudi i ajde sad da bude i više. Bi neko juče od meni poznatih, kažu, ima ljudi koji se vakcinišu u Ušću. E, još jedna napomena, od sutra zbog radova u ulici Maksima Gorkog izmene na linijama 25, 25P i 26. Bit će zabavno. Gužve kao i uvek. I kad sve funkcioniše savršeno, gužve su nepodnošljive, a svaka promena ovako učini da to sedite u kolima satima. Dobro, to je to što se informacije o saobraćaju tiče. Muzika, reklame, imamo i reklame, nemamo reklame, muzika, pa prelistavamo štampu. Dobro jutro.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da izgorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Tako je, veruj mi, tako je.
9 minuta je do 7 časova, vreme je da sada malo pogledamo i šta pišu sajtovi i novine. Naravno, krećemo od sajta RTS-a. Na naslovnoj stranici, naravno iz časa u čas, i dalje veliki broj novozaraženih, vakcinacija puzma za smanjenje pritiska na zdravstveni sistem. Ovom dođe konaj dan mrmota. Čini mi se da svako jutro počinjem sa ovim rečenicama i onda svako jutro posle u prilozima naših kolega novinara slušamo kako broj situacija je dramatična i broj obolelih raste, i kao da govorimo onaj čuveni oksimoron, onako dve stvari u jednoj rečenici koje su suprotne i ne možete da ih povežete, jer prosto je neverovatno da toliko pričamo o vakcinaciji, a da toliko raste broj obolelih. Srbija pobedom nad Azerbejdžanom izborila baraž, lepo, bravo momci, svaka čast, 3-1. Je pobeđen Azerbejdžan i zna sasvim izvesno da će barem igrati play-off za plasman na mundijelu Kataru. U Portugali će pokušati da učini da i taj baraž ne bude neophodan. Pa zamislite da pobedimo i Portugalce. Pa to bi bilo, šta posle bude na svetskom prestu, šta nas briga, važno smo mi pobedili Portugal i plasirali se, vidjet ćemo. I danas pravi jesenji dan, hladno, oblačno i kišovito. Industriji fali 50.000 tona starog papira, može li privreda da raste, a da ne šteti prirodi? E da, to odličan, ali odličan članak imate na sajtu RTS-a u onom delu koji se zove Oko, i tu ta analiza i spominje se upravo i te čiste energije koje treba da se plasiraju i da se koriste, a da onda građani plaćaju energiju skuplje, i da u suštini sve ovo što se dešava, videli smo šta se u Velikoj Britaniji dešavalo, sve te neke odluke surovog kapitalizma na kraju se svakako prebijaju preko leđa građana. Zatim, šta kaže zakon, ko bi se mogao da bude kažnjen zbog deljenja filma Toma? Jedan od osumnjičenih za neovlašćeno deljenje uhapšen i saslušan u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Pričat ćemo, naš Aca Radović pričao sa Draganom Bilogrlićem, čućete oko 19:30, taj razgovor spominje naravno i ovu situaciju sa piraterijom, čućete šta kaže reditelj Dragan Bilogrlić, a u stvari je to ono što treba da kažu svi koji su nešto stvorili, a onda im neko to ukrade. Kao uđete u radnju pa ukradete nešto, eto otprilike to na to izađe. Koja je razlika između booster i treće doze, objašnjava predsjednica Nacionalnog komiteta za vakcinaciju. Puno toga stalno ima nerazjašnjeno kada je u pitanju korona i vakcina, ali što više razjašnjavamo, ne vidim da ima efekta na masovniju vakcinaciju, ali ajde, o tome ćemo malo kasnije. Hitna evakuacija stanara u zgrade u Novom Pazaru zbog jakog mirisa, jedna osoba prevezena u bolnicu, i ispred zgrade bile su ekipe hitne pomoći. Još uvijek nemamo informacije šta je to. Sumnjalo se na hlorovodorničnu kiselinu ili na suzavac, i da se upravo zbog toga osjeća neprijatan miris. Kažu najveća koncentracija smrada bila je na 7. spratu. Dobro, to je to što se tiče sajta RTS-a. Ostvorite vi slobodno i informišite se, a ja ću sada pređem i na ova štampana izdanja. Politika, naslovna strana, otvoren sajam na oružanje Partner 2021. Lazanjski, Formula 1, velike upojne moći. Prikazano je na ovom sajmu borbeno vozilo Lazanjski, koje je naoružano topom kalibra 57 mm. Zatim, krivično su odgovorni svi koji su delili film Toma. Vakcina spasava i porodilje i bebe, i verujte, to je naslov na svim naslovnim stranicama, da su porodilje i bebe isto ugrožene i da treba da se vakcinišu, samo svake od ovih novina na svoj način formulišu, ali na svim naslovnim stranama je upravo, jer smo opet šokirani smrću porodilje juče. Ministarstvo rudarstva i energetike za politiku, nismo hteli da gasimo Kolubaru i Kostolac. Da li će nuklearna energija dobiti zelenu etiketu, to su sad sve analize upravo oko ovih energetskih priča, i to je to što se tiče naslova. Imate još i segment potrošač, kompanije poručuju kupcima da se naviknu na poskupljenje hrane, i kvalifikacije za svetsko prvenstvo u fudbalu, Vlahović odveo Srbiju na Lisabonsko finale. Da, politika, uvijek imate analitičke tekstove odlične, gdje čovjek stvarno može da onako ekspertski se informiše o svemu. Večernje novosti, naslovna strana, nastavlja se niz smrti, sluđuju i porodilje da odbiju vakcinu. Jelena D. iz Beograda, stara 26 godina, umrla od korone, iza nje ostala tromjesečna beba. Po savjetu lekara nije primila cepivo ni posle porođaja. Doktor Stefanović kaže strah trudnice od imunizacije je iracionalan, a doktor Udovičić došli smo u alarmantnu situaciju. Novosti istražuju koje koriste od samita nesvrstanih, odbrana Kosova, oružje i hrana za treći svet. Najmanje 10 učesnica konferencije spremno da povuče priznavanje lažne države. Dodik najavio usvajanje dokumenta program za samostalnu Srpsku. I laureati novosti na tribini Meša, naša žižna tačka. Interesovanje za naš oklopnjak, Lazanski hit sajma. A ja otvaram 19. stranu, delovi Novog Beograda i dalje bez grejanja zbog radova u nekoliko podstanica, stanovi hladni do 15. oktobra. Elektrane, kažu, svi operateri rade, juče je u našoj beogradskoj hronici, sad ja ne mogu da nađem taj članak, ali je dobar razgovor bio upravo sa nadležnjima iz beogradskih elektrana i rečenica svi operateri rade je odlična, ali operatera je malo. Kažu da eto, mora malo da se sačeka, ali kad dobijete operatera prijavite kvar džaba, kada je najavljeno da će zbog povezivanja rekonstruisanih podstanica na novo izgrađeni toplovet građani koji se greju iz podstanica u Vrtlarskoj 39 i 49 i Tošinog bunara 9 tek 15. dobiti grejanje. Sad ono što uvijek može da se pita, što nije to povezano ranije pre nego što je došlo ovo hladno vreme. Na Novom Beogradu nekoliko podstanica nije u funkciji usled radova na povezivanju elektroinstalacije. To moglo se poveže i u avgustu. I onda je to ono što u stvari građane najviše nervira. Ja sam bila bez grejanja onaj jedan dan kada je Srbija gas povezivo, ono kad je trećina Beograda bila bez grejanja, i to je jedan dan, pa je čoveku već ladno u duši. Ja mogu misliti ovaj narod što će tek 15. da dobije grejanje. I Blic, naslovna strana, takođe porodilje. Epidemija odnosi sve više mladih života, od korone umrlo 10 porodilja i trudnica, koji savjetuje da se ne vakcinišu, znak pitanja, i 100 znakova pitanja. Partner 2021. prikazuje najnovije naoružanje i opremu, oklopljan Lazanski, glavna zvezda na sajmu, i orlovi na Marakani, pobedili Azerbejdžan. A seksologija je novi predmet na medicini, novitet u Novom Sadu, svaka čast. Istraga likvidacije porodici Đokić, 3 vrste dokaza vode do ubica. A ja sam ovdje okrenula 9. stranu, notari od 9 do 17, vikendom niko ne radi. I onda ako radite od 9 do 17, nikad nećete stići kod notara, da li ćete dobiti slobodan dan, a ili nekoliko sati, jer su redovi ogromni. Jedan javni beležnik da 25.000 ljudi, niko od notara ne radi subotom, niko od notara ne radi posle 17 i retko ko od notara će da izađe na teren da vam nešto završi, pa ne bi bilo loše da se nadležni ovom temom pozabave, da ljudima prosto bude lakše da overe šta treba, a sve moramo da overavamo kod notara. Božović ulazi za pola minuta su vesti, a onda nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje ozbiljna. U danu za nama zabeleženo je gotovo 7.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od testirane 23.500 ljudi. Preminule su još 53 osobe. Trenutno je na bolničkom lečenju 6.500 pacijenata, a u najtežem stanju na respiratoru ih je 269. U zemljama regiona višestruko je povećan broj novozaraženih u odnosu na prethodni dan. Najkritičnije je u Rumuniji sa skoro 17.000 novoobolelih i 442 smrtna slučaja u jednom danu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ta zemlja mora da ubrza kampanju vakcinacije, jer je zabeležila najveći broj dnevnih smrtnih slučajeva od početka pandemije, 973. Svjetska zdravstvena organizacija nastavlja da procjenjuje rusku vakcinu protiv korona virusa Sputnik V prema postupku za hitne slučajeve. U međuvremenu Rusija će testirati Sputnik V u spreju za nos na odraslim dobrovoljcima. U Indiji će program vakcinacije najmlađih uključiti i decu od 2 godine. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković rekao za RTS da je skup nesvrstanih najveći politički događaj u Europi i predstavlja potvrdu ugleda Srbije, koja dobija novu ulogu u svijetu i stvara u sebi novu sliku. Dodao je da je u Beogradu prethodnih dana boravilo 557 članova delegacija i ocenio da je prisustvo tolikog broja delegacija znak posvećenosti i poštovanja za skup, ali i za Srbiju. Svetske berze energenata ne miruju. Ponovo su skočile cijene nafte, gasa i električne energije. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenjuje da i pored vraćanja u pogon nuklearki i termokapaciteta na ugalj, svet ima sve veći problem da obezbedi stabilno snabdevanje. Poručuje i da Srbija nema novca da gradi nuklearne elektrane i da će država uskoro napraviti mapu puta sa kratkoročnim i dugoročnim merama za rješavanje novonastale energetske krize.
Mi ćemo nastaviti da ulažemo i u obnovljive izvore energije, ali i u veoma, veoma snažnu eksploataciju fosilnih izvora, dakle, da bismo mogli da imamo struju, da bismo mogli da imamo naftu, gas ćemo da imamo. Neko mi je rekao da je video neki naslov da Hrvati predlažu izgradnju nuklearke. To im je najpametnije što su smislili, samo što mi to ne možemo da uradimo zašto nemamo pare. Sve cene, svih sirovina odoše u nebo, to će značiti povećanje cena hrane, to će značiti povećanje cena svega na nivou Europe, to će značiti povećanje cena investicionih radova, svega, ali dobro, borit ćemo se i pronalazit ćemo rješenje.
Međunarodni monetarni fond povećao je prognozu za rast srpske privrede na 6,5%, odnosno za 0,5% poena u odnosu na prethodnu projekciju iz jula. U naredne 2 godine predviđaju rast od 4,5%, odnosno 4%. Na osnovu dostupnih podataka procenjuju i da će inflacija u ovoj godini biti 3%, a nezaposlenost 9,3%. Inače, u toku su razgovori u online formatu predstavnika vlade Srbije sa misijom MMF-a u okviru prve revizije novog savjetodavnog aranžmana. Od danas u Republici Srpskoj neće važiti izmene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je u formi odluke doneo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina. Skupština Republike Srpske u julu je usvojila zakon o neprimenjivanju te odluke, a osim toga, predsjednica Željka Cvijanović potpisala je i ukaz o proglašavanju zakona o dopunama krivičnog zakona, u kojem se zabranjuje omalovažavanje Republike Srpske. Fudbaleri Srbije pobedili su Azerbejdžan sa 3-1 u pretposljednjoj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje se naredne godine održava u Kataru. 2 gola za naš tim postigao je Vlahović, a 1 Tadić, dok je Azerbejdžan pogodio posle velike greške golmana Rajkovića. U posljednjem odlučujućem meču za plasman na Mundijal, Orlović će igrati u gostima protiv Portugalije 14. novembra. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u Štark Areni u 3. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 19 časova. Vrijeme danas pretežno oblačno, hladno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura do 10, najviša oko 15, u Beogradu do 13 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
7 i 6. Dobro jutro. Radio Beograd 1, jutarnji program, hvatamo dan. Evo, posle Božovića i vesti vraćamo se na naše jutarnje priče sa vama do 10 časova. Darko Milosavljević za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu pričamo u ovom satu? Korona, naravno. Tu je i razgovor našeg Aleksandra Radovića sa Draganom Bjelogrlićem, rediteljem filma Toma. Deo razgovora posvećen samom filmu, ali deo razgovora posvećen i ovom slučaju piraterije, i već, eto, čitali smo i na naslovnim stranicama novina, i danima je već to onako u vrhu svih stubaca da je to došlo do deljenja, ali na sreću brzo je to zaustavljeno i ima tu i procesuiranih i uhapšenih, vidjet ćemo kako će se to sve razrešiti, ali u svakom slučaju, eto, pitanja jutra i za vas. Gledate li piratske filmove i serije na internetu i koliko smo u stvari svesni da činimo krivično delo kada radimo tako nešto, ide to onako baš klasična krađa, samo nije fizički nešto ukradeno, ali na kraju ispadne i da je fizički ukradeno. I naravno pričamo o sportu, lep uspeh naših fudbalera, pa sad vidjet ćemo kako će to sve dalje da se odvija. Naravno sve vesti i zanimljivosti koje stižu odmah delimo sa vama, a sada delimo vreme sa najmlađima.
Dobro jutro, deco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima. Koraci. Nešto se čuje da odzvanja sa sprata iznad, a svi smo već odavno legli da spavamo. Nije sad. Naravno, sestre i ja ne možemo baš tako rano kao kokoške da se uspavamo, što bi rekao deda babi kad odmah posle dnevnika ode na spavu. Čim mama i tata utonu u san, sestre i ja palimo svetlo i gledamo ima li koga. I naravno, šta to dopire iz mraka. Večeras grmne sve strane, munje dopiru sa prozorom. Opet je nestalo struje. Šta možemo drugo nego da tragamo za lampom? Idemo, naravno, na prstima. Bezuspešno. Međutim, sve jače se čuju neobičajni glasovi. Kao da neko pokušava da uđe kroz naša zatvorena vrata. Ili kao da neko zapuca na eksteriju naš zid. Idemo do kuhinje, da uzmemo čašu vode, pa nastavimo. Kada smo prišle česmi, pustile vodu, Miško na Stankin se već popeo na kocku šećera. Veoma nas je prepao. Vrisnule smo toliko jako, da smo i mamu i tatu probudili. Zašto vas dve ne spavate?
Mama, tata, nešto se čulo, pa smo htjeli da vidimo šta je to.
Deco, čula se noć i vetar i grmljavina. Hajde ne spavate.
Ne, mama, čulo se nešto. Od kada noć to govori?
E, pa, deco, to su komšije.
Nemoguće, mama. Komšije spavaju, a i nikada do sada nisu bile nemirne, jer obično su nas opominjali kako smo previše glasni.
Komšije spavaju, ali njihova deca možda također ne mogu da zaspe i onda koračaju po stanu.
Šta rade?
Koračaju. Korak. Imenica, muški rod. Koraci, imenica, množina, potez nogom pri hodu.
Ja nikada nisam videla koračača. jer koračanje od kornjače... Koračanje je nastalo još pre prve kornjače i pre puževa. Koraci su deo hoda, kao soba što je deo kuće. Svi hodaju zahvaljujući nogama, a noge nam pomažu da imamo korake. Nekoliko koraka i eto hoda. A ptice, je li one koračanje? Ptice lete. A ribe? Ribe plivaju. Pa ko onda korača? Čim beba napuni godinu dana, ona treba da se pusti, da korača sama, bez pridržavanja o bilo šta i o bilo koga, i eto, tada će da prohoda. To je njen prvi samostalni korak, prahod, prohod u sve buduće hodove. A može li da se hoda rukama? Može i rukama, kad uradite zvezu, na primjer. A zašto drvo ne hoda? Zato što drvo nije čovjek. Znači, samo ljudi mogu da hodaju. Ne samo ljudi, mogu da hodaju životinje, mogu da hodaju i misli. To znači da misli imaju noge. Nemaju noge, ali mogu da hodaju kao i mravi. Pa da, mravi imaju noge i mogu da hodaju bez cipela i bez odeće. Ne, ne, deco, mravi imaju i cipele i odeću, jer su sami sebi to ispleli. Mravi ne znaju da pletu. Otkud znate, jeste li vi nekad bile mravi? Nisu ni mravi nikad bili mi i ne znaju sve kuda su naše noge stigle. Tako su na mala stopala, a ceo grad prepešače i toliko hoda u njih stane. A zamisli da mogu da porastu, kako bi tek tada odzvanjalo u našem komšiluku.
Tekst Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7.16 je, dobro jutro vama koji ste se upravo sada probudili i pridružili nam se na talasima jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. U Novom Sadu je prema merenjima u 7.4 stepena, u Beogradu je 7 stepeni, toliko je u Kragujevcu i u Nišu. Na Kopaoniku je i dalje minus 2 i maglovito je, 2 stepena Zlatibor, Sjenica i to je to što se tiče 2 stepena. Ostatak zemlje između 3 i 7 stepeni, a u Negotinu je sada za stepen hladnije nego u prošlom satu i tamo je sada 9 stepeni. Padavina trenutno u našoj zemlji nema, ali je najveći deo zemlje pod maglom, tako da je stvarno potreban ogroman oprez za volanom. Negde je sumaglica, negde je magla, ali svakako nije udobno za vožnju. I da vidimo samo kakva je prognoza za danas. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno i hladno, mestimično s kratkotrajnom kišom i temperaturama od 5 do 15 stepeni. Uveče na severu i zapadu očekuje se delimično razvedravanje. U ostalim krajevima još ponegde slaba kiša, na visokim planinama kratkotrajno je moguć i slab sneg. I u Beogradu će danas biti pretežno oblačno s kratkotrajnom kišom posle podne, a temperatura će biti oko 13 stepeni. U toku noći nam stiže delimično razvedravanje, ali do kraja ove nedelje iznad većeg dela zemlje biće promenljivo oblačno i suvo. S periodima sunčanog vremena na jugoistoku zemlje će se do subote zadržati pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Tek od ponedeljka stiže nam promena vremena, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano i toplije. Dobro, ovi oblaci su nam, znači, tu su gde su. Juče, ono kad popodne grano sunce, skoro da sam se iznenadila, već smo skoro i zaboravili koliko dana nam je već ovako maglovito, kako je lepo kad je sunčano. Kad sam već maglu spomenula, na autoputu je 75 na deonici petlja Batočina, petlja Pojate, zbog pojave magle smanjene vidljivost na samo 100 metara. To nam kažu Putevi Srbije, postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, Kotlina, Klisura, kao i na putnim objektima preko reka, rekoh već. Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, magle ima u najvećem delu zemlje, tako da budite stvarno oprezni i pažljivi.
Budim jer telefon zvoni po 100 puta. Lagano ludim, pričaš mi kako si na mene ljuta. Kažeš mi kako ne radim sa sobom ništa. Ljubavi moja, pitaš me kakav život želim da imam. Ja čekam novi dan, kad ćeš da shvatiš ko sam ja. Ti možda ne možeš da vidiš sam, ali ja te čekam kada bude sam.
7:22 pričamo o situaciji kada je u pitanju koronavirus. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je nepovoljna. Danima od COVID-19 umire više od 50 ljudi, a među njima je još jedna porodilja. Lekari ponavljaju da se uz poštovanje mera sa COVID-om možemo izboriti samo vakcinaciju. Situaciju sa virusom korona prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Iako su nam vakcine protiv COVID-19 dostupne bukvalno na svakom koraku, polovina Srbije i dalje se teško odlučuje na ovaj korak. Svedoci smo da se maske nose sve ređe, dok su masovna okupljanja sve češća. Mrtve brojimo desetinama, žrtva može biti svako. Tako je u poslednjih desetak dana od koronavirusa umrla jedna trudnica i četiri porodilje, poslednja pre dva dana u COVID bolnici Karaburma. Vest je objavljena danas, a načelnik ove ustanove Ivo Udovičić kaže da se porodila pre tri meseca, nije bila vakcinisana i da je u bolnicu primljena u teškom stanju. Teška klinička slika je i kod zaraženih smeštenih u kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Direktor Petar Svorcan kaže da je najmlađi pacijent ima 22 godine, slobodnih kreveta gotovo nema i većina bolesnika čim dođe u bolnicu odmah zahteva kiseonik.
52 pacijenta su u intenzivnim negama. Od njih 26 ili pola je intubirano. I na mašini su i za njih radi mašina. Imamo i porodice, tako da imamo majku, sina i snajku koji su hospitalizovani, gde su sin i snajka 75. godište. Tako da situacija je dosta teška, onoliko pacijenata koliko otpustimo, toliko i primimo.
Da smo u nepovoljnoj epidemijskoj situaciji, saglasan je i epidemiolog Radmilo Petrović. Smatra da smo došli u situaciju da broj zaraženih pada, ali da će broj umrlih rasti.
Imamo puno umrlih, što je nedopustivo za ovako jednu malu zemlju. Dnevno gubimo 50, preko 50 osoba, ako su tačni podaci, ili kako kaže kolega Kon, to je i dva puta više. A nama je glavni cilj u ovoj borbi da mi ne gubimo, rečeno vojničkim rečnikom, ne gubimo jednu četu vojnika svaki dan. To je ogroman gubitak.
Osim povećanja broja vakcinisanih kako bismo poboljšali situaciju, potrebno je da poštujemo i postojeće mere, podsjeća Petrović.
Prvo, vakcinacija onih nevakcinisanih, povećati broj onih mobilnih ekipa kao što je onaj autobus za vakcinaciju, dok se ne postigne imunitet tih vakcinisanih, da se ograniči broj ljudi u zatvorenom prostoru, da se drže maske, da se kontrola svih tih mera preduzima, da se zabrane slave, svadbe i tako dalje sa većim brojem ljudi.
Dobra vest za sada stiže iz laboratorija Hemijskog fakulteta. Do kraja godine trebalo bi da bude razvijen prototip antigenskog testa, koji će po osetljivosti biti sličan PCR testu. Prednost antigenskih testova je u tome što se rezultati brže dobijaju, a ti testovi su jednostavniji i jeftiniji.
Da čućemo mi Camilu Cabello malo samo kasnije. Sad je vreme da malo još pričamo o koronavirusu. Svetska zdravstvena organizacija nastavlja da procenjuje rusku vakcinu protiv koronavirusa Sputnik V prema postupku za hitne slučajeve, a u saopštenju navodi da će odluku o tome objaviti kada svi podaci budu prikupljeni. A Rusija će testirati vakcinu Sputnik V u spreju za nos na odraslim dobrovoljcima, to je obavljeno u državnom registru lekova. Rusija je utorak zabeležila 973 smrtna slučaja od posljedica COVID-19, što je najveći dnevni broj zabeležen Rusiji od početka pandemije. Brzo je ova zemlja razvila svoju Sputnik V vakcinu, ali vakcinacija teče sporo, dok Rusi kao razloge navode nepoverenje u vlasti, strah od novih medicinskih proizvoda i sprej za nos će se primjenjivati u dve doze na klinici u Sankt Peterburgu. Putin je poručio da Rusija mora da ubrza kampanju vakcinacije i nije Rusija jedina koja treba da ubrza kampanju vakcinacije. Naišla sam na vrlo interesantan pristup vakcinaciji. Samo da pronađem tu vest. E da, evo ga. Ljude koji i dalje oklevaju da prime vakcinu protiv koronavirusa treba vakcinisati dok spavaju. To je ocenio predsjednik Filipina Rodrigo Duterte. Znam da mnogi još ne žele da se vakcinišu i oni predstavljaju problem. Zato uđimo u njihove kuće i vakcinišimo ih dok spavaju. Kraj priče, predložio je Duterte u televizijskom obraćanju poručujući da će predvoditi akciju. On je istakao da je pored imunizacije važno nositi i maske i držati socijalnu distancu, jer samo te mere mogu da spreče širenje koronavirusa u zemlji. a na Filipinima je do sada dato skoro 50 miliona doza vakcina protiv koronavirusa, potpuno imunizovano više od 23 miliona ljudi, a vlasti se nadaju da će do kraja godine imunizovati do 70 miliona od 111,5 miliona stanovnika. Znači, tek 23 miliona nije ni petina vakcinisana, je li tako? Petina jeste, četvrtina nije. Duerte je ranije tražio usvajanje zakona koji bi omogućio kazne zatvora za one koji krše karantin. Tako da, da, eto, vidite, ima raznih interesantnih ideja kako bi situacija sa koronavirusom mogla da se stavi pod kontrolu. Dobro, e sad može Kamila Kabejo. Ajde, pa posle pričamo o tome. Sedam je časova i 31 minut. Slušajte prvi program Radio Beograda. Najavila sam već, Aleksandar Radović razgovarao je sa Draganom Bjelogrlićem. Povod i film Toma kao takav, ali i cela ova i durma prethodnih dana oko nelegalnog deljenja linka ka digitalnom zapisu filma. Koliko je ljudi odgledalo tako film, to teško da može da se utvrdi, koliko njih je razmenilo te linkove, možda i može, ali kolika je šteta načinjena, to mislim da nikad neće moći tačno da se prebroji, što zbog novca koji je izgubljen, ali i zbog onog utiska koji se o filmu ima kada se odgleda na velikom platnu. Hajde prvo da čujemo kako je izgledao razgovor Aleksandra Radovića sa Draganom Bjelogrlićem, a onda ćemo i sa vama da popričamo o tome koliko ste spremni da gledate te piratske zapise koje, kakvih filmova i serija, i koliko smo svesni činimo li neko loše ili čak i krivično delo. Da čujemo razgovor.
Da li ste vi verovali da ćete uspeti da prenesete ličnost Tome Zdravkovića na pravi način?
Pa znate kako, nisam ja toliko razmišljao da li ću preneti baš ličnost Tome, i ne znam ja ko tačno zna ko je bio Toma, čak i žena koja je najviše provela vremena sa njim, Goca, sa kojim sam ja mnogo razgovarao, je skoro rekla da i ona čak nije znala do kraja ko je bio taj čovjek. Ja sam više hteo da napravim nekako, kako sam to negde jednom rekao, da nekako tragajući za njegovom dušom sam možda za trenutak pronašao svoju, a možda sam i ovim svim ljudima koji sada vole i gledaju film, možda su i oni negde na trenutak pronašli svoju dušu. To je bila moja ideja radeći ovaj film.
Mnogi su se možda pronašli u nekim pesmama. Da li ste vi možda imali tu knedlu u grlu ili možda da je neka pesma bila okosnica kada ste snimali film?
Sve vreme dok smo radili taj film postojala neka snažna emocija i u svima nama, i u nama koji smo, još dok smo ga pisali, pa onda i nama koji smo bili iza kamere, a ono što je najvažnije, to se prenosilo i na glumce koji su bili ispred kamera. I tako je to išlo u krug, glumci su prenosili emociju na nas, mi na njih, i nekako je ta neka snažna emocija je na kraju zaživela i na platu.
Svi mi imamo neko sećanje na neku pesmu koja nam budi emociju, jer to možda pomoglo da taj baš film izgleda tako kao što sada izgleda.
To, znate šta, ja sam vam rekao da ja ne mogu da dam neko objašnjenje racionalno za to. Teško se uopšte može dati neko racionalno objašnjenje kad vi radite neko umetničko delo, još kad ste inspirisani nečim životom, a posebno kad ste inspirisani, kad vi kao jedan umetnik ste inspirisani umetničkim radom jednog čoveka o kome pravite film. To se teško može objasniti. Sigurno da one neke emocije koje sam ja imao dok sam slušao Tomine pesme, posebno kada sam, baveći se njegovim životom, shvatio da je on, koliko je on svoj život opisao u svojim pesmama i na koji način je taj svoj život transponovao u svoje pesme, ja sam osetio neku snažnu emociju i ja sam se njom vodio i nju pokušao, kako sam već rekao, da prenesem na platno. I eto, kažem, to je, desila se ta magija da je publika to isto osetila, desilo se da ljudi doživljavaju te neke katarze u bioskopskim salama i meni je samo žao svih tih ljudi koji su možda eto imali prilike da pogledaju taj film na nekom tabletu ili kompjuteru, što oni ni blizu nisu osetili snagu tog filma.
Gledalac je mnogo, ali evo sad dolazimo do te teme koja je neizbežna. Neki su pronašli i nelegalne načine da dođu do filma. Pretpostavljamo da ste se, nažalost, sa tim susretali i na ranijim projektima. Da li može da se proceni šteta koja time nastaje i šta vi poručujete tim ljudima koji se na takav način bave, koji na takav način dolaze do filma?
Pa znate šta, ja sam dugo godina u našoj kinematografiji i nekako od kako znam za kinematografiju, znam i za pirateriju. To je prosto nešto što, eto, nekako postoji u svesti. Da, u stvari, mislim da ne postoji, nažalost, svest kod naših ljudi da su time što su neki snimak koji njima ne pripada, koji je nečije autorsko delo i skinuli na neki način, došli do njega, a onda ga još podelili sa drugima, da je to u stvari jedna vrsta krađe klasične i jedna vrsta, kažemo, i zločina. Nego prosto ja nekako u ovih dana, dok se to dešavalo sad za ovaj vikend, kad su ljudi to tako delili, ja vidim, oni prosto nemaju svest, mislim da većina njih, nažalost, nema svest da time šteti ljude koji su to radili i nanosi ogromnu materijalnu štetu, ali ono što je nekako meni bar teško padalo, nekako ja sam baš imao jedan moment kad sam onako se zapitao da li više ima smisla da se ja bavim ovim poslom kada ljudi tako bagatelno iz neke obesti ili nesvesti nekako vam ukradu nešto vaše intimno, zašto ste vi uložili godine svog života, rada, ljubavi, emocija i onda ste uspeli to konačno da napravite i onda vam to nekako tako neko uzme ispred nosa i baci ga onako u blato. Eto, i vi ste nemoćni, gledate sve to, a ne možete ništa da uradite. To je nekako moj glavni osjećaj koji je bio, žao mi je što mi nikad nećemo saznati koliko je stvarno ljudi želelo da vidi ovaj film na pravi način, da dođe u bioskop da ga gleda, ali eto, to se desilo,
sad, eto, policija stvarno je odreagovala na pravi način, odreagovala je brzo, efikasno, vidim da je mnogo ljudi privedeno, vidim da će biti mnogo krivičnih prijava i to nije neka uteha za nas, ali eto, bar da nekako pravda se desi i da ljudi konačno shvate da to ne sme da radi.
Film Tom obuhvata neki period od nekoliko decenija, da tako kažemo, i praktično nekih nama bliskih vremena. Planirate li nešto slično u budućnosti i ako možete i želite da otkrijete, koji bi to sljedeći projekat bio?
Pa, ne planiram ništa slično. Ja se trudim da moj svaki projekat bude različit, ali eto, mogu samo da kažem da će i sljedeći moj projekat najverovatnije ovaj film koji sada spremam i nadam se da će uspjeti da ga snimim, da će se isto baviti jednim istinitim događajem koji se desio 1958. godine u Nuklearnom institutu Vinča.
Za sam kraj, možda, koja je vaša omiljena pesma Tome Zdravkovića?
Pa sad ih stvarno ima više. Sad ne mogu da kažem samo jednu. Pre ovog filma to je bilo Dva su sveta različita, ali sad je to već drugačije sada i ceo Tomin opus i njegove pesme doživljavam sa jednom potpuno drugačijom odnosom i sa drugačijim emocijom.
Ja znam da volim i da ljubim, ja znam da pevam i da snevam, jer ti i ja dva smo sveta različita.
E da, lepo, malo rano za ovoliki merak, a ako ste u kolima i ako je gužva i ako ste u nekoj koloni, nadam se da ste pojačali radio i da ste ovako odvojili bar malo dobrog raspoloženja za Tominu muziku. Da, eto, divan razgovor, čuli smo onako baš iskreno šta misli Dragan Bjelogrlić i o celom projektu, ali i o ovoj situaciji koja se dogodila prethodnog vikenda, to je da je film bio moguć za gledanje i od kuće, što kaže, ne daj Bože, na telefonu. Pa evo prilike da sa vama popričamo o tome kako gledate te serije i filmove, da li gledate to nelegalno ili ćete radije otići u bioskop i platiti kartu i pogledati, i koliko smo mi u stvari svesni i koliko smo uznapredovali da znamo da su to krivična dela i da ne bi trebalo to da radimo. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona, 011 je pozivni broj za Beograd. Ali kažu mi sad, kaže Aca, da moramo prvo reklame da pustimo. Dobro, ajde prvo reklame, a vi upamtite brojeve i razmislite pa se javite.
Eko.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga. Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko. Pitanje jutra.
Rekao ga, ali ajde ipak da ponovimo, da li gledate filmove i serije legalno ili onako preko tih raznih sajtova i linkova koji itekako nisu legalni i koliko smo svesni da činimo nešto što itekako nije po zakonu. Ko nam je prvi na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota.
Saša, jeste prvo poslušali Tomu, jeste pojačali radio?
Ne, samo, jesam, kako ne.
Da, pa mislim to muzika i to je dobro.
Naravno, makaki, naravno. A sad, da vam kažem, Pirotske čupe, platove, znao sam da sam prvi na vezi.
Aha, recite, izvolite.
Na Pirotskom. Čupe, platove. Znači, čuo sam petla i ja znam da sam prvi.
A, do. Recite,
kažete. Da, kažem iskreno. Nisam pristalica uopšte da gledam na tabletima ili na telefonu filmove. Prvo znam da taj utisak nije onaj pravi. Čak i kući kad gledam ja na televizoru, prekopčam na moj stari HSR 70 vata, koji je star 42 godine, da bi popravio malo zvuk, razumete?
Stvarno?
Znači, nema smisla gledati filmove uopšte na tabletima. To je samo za kratke neke spotove i tako nešto, čisto kao što je bila reklama, na primjer, sa tom. I ona je bila prevedena.
Da.
I žalosno je što je rekao sam Dragan Ogrlić, krevota je to odgledati tako, a ne odgledati u bioskopu. Ja, nažalost, nisam mogao, bili smo sprečeni sa ženom da to odgledamo, da ne pričamo o razlozima, ali bit će prilike. Ipak je bioskop po meni doživljaj.
Pa jeste, i ovo je jedinstvena prilika, posle će se film sigurno vrteti na televizijama, platformama.
Sigurno, ali kad nije to pravi zvuk, ipak ja sam merakio što se tiče muzike, za mene je zvuk bogom dana zabava.
Divno, hvala vam puno što ste se javili, pozdrav i vama i Pirotu. Ko nam je sledeći? Dobro jutro.
Halo.
Halo, izvolite.
Jesam ja...
Jeste u programu, ste, izvolite.
Aleksandra ovde. Evo, Aleksandra, ja moram vaše imenjakinje iz Beograda, ali to nebitno, svi smo mi isto. Što ste rekli, ja još imam da prošim, kao da ukradete nešto u radnji, a ja bih dodala još kao da ukradete najskuplji kaput, pa ga onda obučete i šetate ispred radnje da vas oni unutra vide, a ništa vam kao ne mogu.
O, bravo, bravo.
Smatram da je to ravno tome i da to treba pod hitno da uđe u krivični zakonik. Jer ovaj film je, čuli ste svi, kažu, čak i Basara, piše da nikada takav film nije snimljen, da od ovih dokumentaraca na neki način, odnosno na osnovu istorijskih ličnosti. I zato smatram da je ovo teško delo i da je sramota. I sad sam slušala Bjelogalića, stvarno je čovjek ogorčen. Mislim, on to ne pokazuje, ali i vi biste bili i ja. Neću da se držam, jer mislim da mnogo ljudi to čeka.
Hvala vam najlepši. Inače, jeste u krivičnom zakoniku i nema šta. Ovi su ljudi procesuirani, bit će svi oni koji su to radili. Imamo li nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro,
izvolite.
Bosna iz Novog Sada. Znate šta, film je ostavio na mene veliki utisak, a ovo što su uradili pojedinci, to svakako treba da bude kažnjeno. Međutim, ja mogu jednu samo stvar da kažem, pored toliko emotivnih pesama i toliko divnog svega što sam videla, nije bilo potrebno toliko psovki.
Mm-hmm.
Užasno. Zašto? Da li nas to odlikuje?
Da, hvala vam. Nisam isto gledala film, ali nisam toliko primetila. Ali dobro, svako se posveti u potpunosti pa primeti neke stvari. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Redovno slušam vaš program, a nikad se nisam uključio. Ovo je prvi put.
Divno, hvala vam što ste se uključili.
Saša iz Beograda. Samo sam teo da vam kažem jednu stvar. Dakle, slušam, kao što sam rekao, redovno vaše emisije i puno pričate o koroni.
Mm-hmm.
Zamislite vi sada da odete u bioskop u ovoj epidemiološkoj pošasti. Evo, recite vi sami, da li preporučujete, da ili ne.
Ja sam bila, neću reći... Ne, u pravu ste potpuno, znači...
Ne, nije olakšavajuća okolnost, ali znam da insistirate na tome i baš sam zbog toga htio i da se javim. Samo da vam kažem, obratite pažnje na taj moment. Bijela, Bijela sve što snimi uradi to dosta dobro i to je dosta interesantno, tako da kritikovati sada čoveka, to je apsurdno, mislim.
Hvala vam, hvala vam, lepo.
Samo toliko, ništa više.
Puno pričamo o koroni, ja sam bila u bioskopu, gledala sam film, neću reći u kom beogradskom bioskopu, znači možda nas i desetora imalo maske, a sala skoro puna, tako da eto, čisto da podelimo iskustvo. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Alo.
Izvolite.
Dobro jutro, ovdje je Bataraka iz Indije.
Izvolite.
U vezi ovog filma. Ja ne znam samo na koji su ga način ukrali i koga je ukrao, a da dotiči nisu htjeli da ga neko ukrade, oni bi ga na drugi način snimili.
Aha, e dobro. Osjećimo iskreno. Mhm. Kako to mislite da su i oni sami dozvolili da to bude?
Naravno, ko bi drugi dozvolio. Da vi želite, ako imate neke dragocenosti u stanu, da ih ostavite na stolu, da kogod uđe da ih uzme, a to? Ili ćete ih sakriti negdje, ili ćete staviti u sef, ili ne znam šta već.
Ma jeste, onaj koji se nameri, taj će i sef da obije.
Pa da, ali treba malo više vremena, ne tako brzo film, samo što je izašao, već ga neko mazno, kako to?
Pa a što mislite da su dozvolili zbog reklame?
Pa nemarni su, i zbog reklame, naravno. Nemarni su.
E, s te strane ostavite, nikad nisam razmišljala da...
Ostavite negde u restoranu svoj mobilni telefon i otiđite u toalet bez njega. Hoćete ga naći kad se vratite, hoćete đavola, ne?
Da.
To vam i sa svim ostalim krađama je. Dozvoli mi da ti ukradem, ja ću ti ukrasti.
Dobro, hvala vam puno što ste se javili. Pozdrav Inđi. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Hvala, dobar dan.
Izvolite.
Vanja iz Stare Pazove.
Recite, Vanja.
Hoću da kažem da je film fenomenalan, da sam ga gledala čak dva puta.
Bravo.
I oba puta plakala.
Jel u bioskopu oba puta?
Da, oba puta u bioskopu, jer sam imala goste i htjela sam baš da ih odvedem u bioskop. I hoću da kažem da se takvi filmovi trebaju gledati u bioskopu, zato što tamo tek možeš da ga doživiš na pravi način, jer u kućnoj varijanti, što nikad nisam ni radila, bi vas neko cimao, he, hoću kokice, he, hoću sok, he, pio bi vode, išao bi u toalet. Ovako u bioskopu sedite i gledate film od početka do kraja i uživate i pusti vas. Da ga baš
nema ono je mama, da čuveno pitanje iz Vanja, da. Pa lepo, baš vam hvala, lepo što ste išli u bioskop, eto, to je u suštini ono što nam je, da, i onako highlight, što bi se reklo na stranom jeziku, ali što je ono najvažnije u celom ovom pitanju jutra. Hvala svima koji ste se javili i lepo je što svi imamo isti stav da treba sve to uraditi onako kako zakon zapoveda, a i uživanje, evo reče ova slušateljka posljednja da je ipak film za bioskop i ne samo ovaj, nego svi oni koji su u bioskopu, svakako ih je bolje gledati nego na opet citiram Bjelogrlića, ne daj Bože na telefonu, zamislite na ličnom ekranu ono što pruža veliki bioskop. Dobro, ništa, onda kad vam stignu linkovi za koje kakve filmove i serije, vi kažete ne hvala, sad bar postoji puno tih platformi koje stvarno ne koštaju mnogo i pružaju odličan užitak da se to odgleda legalno. Malo muzike, a onda pa sport, fudbal, svašta tu ima.
Da li imaš osjeća da me zavoliš?
5 minuta je do 8 časova, vreme je za sportsku kroniku koju je pripremio Miloš Panić i naravno najvažnije od svega je fudbal.
Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je na domaćem terenu Azerbejdžan sa 3-1 u sedmom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmicu na stadionu Rajko Mitić pratio je Vlade Radičević.
Pred samo 5000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić, Srbija je pobedila u kombinovanom sastavu, ali nije oduševila igrom. U blagom ritmu meča sa dosta propuštenih prilika u napadu odigrali su naši fudbaleri. Stvoreno je mnogo šansi, ali je nedostajala preciznija realizacija. Posle prilika Vlahovića i Kostića, Dušan Vlahović je iz 11 terca u 30. minutu doneo vojstvo Srbiji. Ipak, gosti su do kraja prvog dela uspeli da izjednače. U 45. minutu, posle greške golmana Rajkovića, gol je postigao Mahmudov. Drugi deo utakmice počeo je pogođenom prečkom Sergeja Milinkovića-Savića, a u 52. minutu Vlahović je iz blizine postigao i drugi gol za Srbiju, koja je nastavila sa napadima koji su bili stihijski i sa periodima prilično neprecizne igre. Konačan rezultat 3-1 za Srbiju postavio je Dušan Tadić iz 11 terca u 83. minutu, tako da smo do kraja gledali ipak mirniju završnicu susreta. Najbitnije, cilj je ostvaren, zabeležena je očekivana pobjeda. Čekamo rezultat Portugalaca sa Irskom, koji ima utakmicu manje i sa dosta optimizma i velikim željama, čekamo odlučujući susret sa Portugalcima 14. novembra u Lisabonu.
U drugoj utakmici grupe A Portugal je savladao Luksemburg sa 5-0. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 21. godine, poraženi su na stadionu Partizana od Francuske sa 3-0 u četvrtom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Posle 4 odigrana kola, Orlići se nalaze u ne baš idealnoj situaciji. Francuska je prva u grupi sa 10 bodova, Ukrajina ima 9. Slede Severna Makedonija i Farska ostrva sa po 5, Srbija ima 4, dok Jermenija ima 3 boda. Srpski teniser Filip Krajinović poražen je od Danila Medvedeva sa 2-0 u trećem kolu Mastersa u Indian Wellsu. Rezultat po setovima bio je 2-6 i 6-7. Krajinović je u taj breaku drugog dela igre uspeo da osvoji samo jedan poen. Daniel Medvedev će u osmini finala igrati sa Bugarinom Grigorom Dimitrovim, koji je eliminisao Amerikanca Rajlija Opelku sa 2-0 u trećem kolu. Košarkaši Crvene zvezde večeras u 19. časova dočekuju litvanski Žalgiris u trećem kolu Evrolige, a već u petak šampion Srbije gostuje ekipi CSKA iz Moskve i tako završava nedelju sa duplim kolom u najboljem evropskom takmičenju.
Sunset in your eyes will turn to life. Every man looks your way. I watch them sink before your gaze. Senorita sway. Dance with me before their frozen eyes. I'm so much in love, like a little soldier catching butterflies.
The morning. 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je ozbiljna. U danu za nama zabeleženo je gotovo 7000 novih slučajeva zaraze koronavirusom od testirane 23.500 ljudi. Preminule su još 53 osobe. Trenutno je na bolničkom lečenju 6.500 pacijenata, a u najtežem stanju na respiratoru ih je 269. U zemljama regiona višestruko je povećan broj novozaraženih u odnosu na prethodni dan. Najkritičnije je u Rumuniji sa skoro 17.000 novoobolelih i 442 smrtna slučaja u jednom danu. Bugarska prijavljuje gotovo 3.500 novozaraženih i 157 preminulih. Više od 1000 novih slučajeva zaraze u danu imaju i Hrvatska i Slovenija, dok je manje od 1000 obolelih juče zabeleženo u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ta zemlja mora da ubrza kampanju vakcinacije, jer je zabeležila najveći broj dnevnih smrtnih slučajeva od početka pandemije, 973. Svjetska zdravstvena organizacija nastavlja da procenjuje rusku vakcinu protiv koronavirusa Sputnik V prema postupku za hitne slučajeve. U međuvremenu Rusija će testirati Sputnik V u spreju za nos na odraslim dobrovoljcima. U Indiji će program vakcinacije najmlađih uključiti i decu od 2 godine. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković rekao je za RTS da je skup nesvrstanih najveći politički događaj u Evropi i predstavlja potvrdu ugleda Srbije, koja dobija novu ulogu u svijetu i stvara o sebi novu sliku. Dodao je da je u Beogradu prethodnih dana boravilo 557 članova delegacija i ocenio da je prisustvo tolikog broja delegacija znak posvećenosti i poštovanja za skup, ali i za Srbiju. Svetske berze energenata ne miruju. Ponovo su skočile cene nafte, gasa i električne energije. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenjuje da i pored vraćanja u pogon nuklearki i termokapaciteta na ugalj, svet ima sve veći problem da obezbedi stabilno snabdevanje. Poručuje i da Srbija nema novca da gradi nuklearne elektrane i da će država uskoro napraviti mapu puta sa kratkoročnim i dugoročnim merama za rješavanje novonastale energetske krize.
Mi ćemo nastaviti da ulažemo i u obnovljive izvore energije, ali i u veoma, veoma snažnu eksploataciju fosilnih izvora, dakle, da bismo mogli da imamo struju, da bismo mogli da imamo naftu, gas ćemo da imamo. Neko mi je rekao da je video neki naslov da Hrvati predlažu izgradnju nuklearke. To im je najpametnije što su smislili, samo što mi to ne možemo da uradimo zašto nemamo pare. Sve cene, svih sirovina odoše u nebo. To će značiti povećanje cena hrane, to će značiti povećanje cena svega na nivou Evrope, to će značiti povećanje cena investicionih radova, svega. Ali dobro, borit ćemo se i pronalazit ćemo rešenje.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakonski predlog, prethodno usvojen u Senatu, kojim se do početka decembra na 28,9 hiljada milijardi dolara privremeno podiže granica do koje federalna vlada može da se zadužuje. Demokrate, koje imaju tesnu većinu u Donjem domu Kongresa, odobrile su povećanje granice zaduživanja za 480 milijardi dolara. Svi republikanci bili su protiv, prenosi Glas Amerike. Od danas u Republici Srpskoj neće važiti izmene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je u formi odluke doneo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina. Skupština Republike Srpske u julu je usvojila zakon o neprimenjivanju te odluke. A osim toga, predsjednica Željka Cvijanović potpisala je i ukaz o proglašavanju zakona o dopunama krivičnog zakona, u kojem se zabranjuje omalovažavanje Republike Srpske. Iz sporta, fudbaleri Srbije pobedili su Azerbejdžan sa 3-1 u pretposljednjoj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U posljednjem odlučujućem meču za plasman na Mundijal, Orlovi će igrati u gostima protiv Portugalije 14. novembra. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u Štark Areni u trećem kolu Euroligije. Utakmica počinje u 19 časova. Danas pretežno oblačno, hladno, mestimično s kišom, temperatura do 15 stepeni. Toliko u ovim vestima koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Nastavljamo jutarnji program, Uhvati dan sa vama, dan ovaj 13. oktobar. Hvataju Darko Milosavljević za Mix Pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, producent Aleksandar Radović i ja sam Aleksandra Mladenović. Sa vama smo do 10, a u ovom satu pričamo o tome kako hrana, to jest koliko se u hrani čuvaju hranljive materije pri zamrzavanju i kako pravilno da odmrzavamo hranu i da li sve to što smo sad spremili od zimnice, što volimo onako da stavimo u friz, ispečemo paprike pa ih lepo složimo pa spakujemo i koje što drugo, ali i ove druge namirnice kao meso ili povrće, voće koje se bere i zamrzava, da li sve to što smo, što je bilo u njima u trenutku kada smo zamrzavali, će biti tu i kada odmrznemo i spremimo za ishranu. Pričamo i o arheologiji u našoj zemlji, a pričamo i, ići ćemo i u Užice. U program ćemo uključiti Nadu Jovičić, članicu Gradskog veća za zaštitu životne sredine i turizam. Zašto? Zato što je pod motom zaštita životne sredine lokalne zajednice preduzimaju mere u Užicu počela ovogodišnja Evropska nedelja lokalne demokratije i Užice je jedan od gradova iz 49 država koliko ih je uključeno u ovu inicijativu. Pričat ćemo malo i o ptičijem gripu koji je otkriven kod labudova ovde na opštini, u stvari na teritoriji grada Beograda. Posebne mere su preduzete, pa ćemo eto reč dve posvetiti i tome. A uvek reč dve ili ti minut dva, pa i malo više, svakog radnog dana u ovo vreme posvećujemo pravilnom govoru.
Srpski na srpskom.
Moler Steva je svoj posao uvek obavljao tiho i pažljivo. Čovjek bi rekao bezšumno. Istina, bio je dobar i vredan radnik, ali niko se ne bi smeo kladiti da je to slučaj i sa njegovim poštenjem. Kad on negde moleriše, uvek se desi da od poslodavca izčupa više novca nego što je na početku posla obećao. Kobajagi bi svaki put pogrešio računicu. Ta računica, uvek tačna i promišljena, je predviđala ogromnu dobit. Pošto se po kraju počelo govoriti o Stevinom potkradanju, jedan mladi banatski trgovac odlučio je da ga nauči pameti. Kada je posle 3 dana krečenja Steva zatražio platu za svoj rad, trgovac mu je umesto novca ponudio trampu. Izneo je pred Stevu veliku plavu kokošku, tvrdeći da je u pitanju naročita vrsta živine koja se uzgaja samo u Africi i da takva kokoška u zoru leže plava jaja, koja on u prestonici prodaje po visokoj ceni. Ko bi li joj odoleo, pomislio je Steva i bez daljeg razmišljanja prihvatio pogodbu, a retku kokošku ubrzo nasadio u svom kokošincu.
Srpski na srpskom.
Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe je glasovna promjena koja nastaje kao rezultat zamene glasova s i z glasovima š i ž, kada se nađu ispred prednjonepčanih suglasnika dž, ć, dž, č, lj, nj, ž i š. Ona deluje i udruženo sa jednačenjem suglasnika po zvučnosti i jotovanjem, nakon čega se javlja i ispadanje pojedinih suglasnika. Poštujući ovo pravilo, govorit ćemo samo bešuman, a ne bezšuman, iz čupa, a ne iz čupa. U srpskom jeziku enklitike su nenaglašeni oblici glagola biti i hteti, nenaglašene lične i povratne zamenice, kao i upitna reč sa li, i postoji čitav niz pravila za njihovu upotrebu. Jedno od njih kaže da se enklitika u rečenici ne može pisati posle pauze, posebno one koje je obeležena zapetom, tačkom, crtom ili zagradom. Zbog toga je ispravno samo ta računica, uvek tačna i promišljena, predviđala je ogromnu dobit, a ne je predviđala ogromnu dobit. Kada se u istoj rečenici koriste dve ili više enklitika, one formiraju enklitički niz, u kom svaka enklitika ima svoje mesto. U našem slučaju, tri upotrebljene enklitike imaju sljedeći raspored. Reč sa li obavezno dolazi na prvo mesto. Na drugo, pomoćni glagoli i prezent glagola biti, izuzev oblika za treće lice jednine, a na trećem dativ ličnih zamenica. Prema tome, pravilno je reći, ko li bi joj odoleo, a ne ko bi li joj odoleo. Tokom čitave noći Steva se bezuspešno trudio da zaspi. Ta njegova računica, uvek tačna i promišljena, predviđala je ogromnu dobit i ovog puta. Nestrpljivo je čekao zoru kako bi uzeo plava jaja ispod svoje dragocene kokoške. Sa prvim tragovima jutarnjeg sunca bešumno je krenuo ka kokošinjcu. Kada je ušao unutra, imao je šta da vidi. Pernata životinja je zakokodakala i ustala sa svog mesta gde je ostavila malo belo jaje, baš kao i svaka obična kokoška. Shvativši da je prevaren, Stevo je uzeo jaje i rekao, koli bi joj odoleo? Čemu? Pa vrućoj kajgani. E tako je prefarban jedan banatski moler.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja te pitam, da ona zna, i svake noći kada sanjam.
8.15 je, merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 7 i u Nišu 8 stepeni. Na Kopaoniku malo otoplilo, sada je minus 1, ali je počeo da pada slab sneg. 2 stepena je u Sjenici i ostatak zemlje tu, iznad 3. Negutin opet 10. I u Negotinu je trenutno najtoplije kada je naša zemlja u pitanju. Uglavnom su temperature između 5 i 8 stepeni. Polako se magla, da li se razmiče? Jeste, ipak ima manje magle nego što je bilo snega, to jest padavina ima upravo i isključivo samo na Kopaoniku. A što se magle tiče, stvarno povedite računa, ima delova zemlje, stiglo je upozorenje od Puteva Srbije da je jako loša vidljivost i da pada i na 100 metara, tako da prilagodite brzinu uslovima na putu. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno i hladno, mestimično s kratkotrajnom kišom, temperature od 5 do 15 stepeni, stiže večeras delimično razvedravanje, biće kiše danas na visokim planinama, kratkotrajno i slab sneg, evo vidimo na Kopaoniku već pada, u Beogradu oblačno s kratkotrajnom kišom posle podne, temperatura oko 13 stepeni, a stiže nam noćas razvedravanje i do kraja nedelje će ipak iznad većeg dela biti promenljivo oblačno i suvo sa periodima sunčanog vremena, a na jugoistoku zemlje će se do subote zadržati pretežno oblačno, mestimično s kišom. Od ponedeljka nam stiže pretežno sunčano i toplije vreme. Lepo, radujemo se, malo ovi oblaci se razmaknu, već je malo dosta. Idemo sada u našem jutarnjem programu u Užice. Pod motom zaštita životne sredine, lokalne zajednice preduzimaju mere. U Užicu se obeležava ovogodišnja Evropska nedelja lokalne demokratije. Šta je cilj ove nedelje lokalne demokratije i koliko će to imati veze sa zaštitom životne sredine? Eto, pitamo ovoga jutra članicu Gradskog veća za zaštitu životne sredine i turizam, Nadu Jovičić. Nado, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Nado, kako je, ajde samo da iskoristimo da nam budete reporter, imali tu magle u Užicu i da li je vidljivo? Često nam stižu iz Užice.
Jutro, sreća, magle nema.
Dobro je.
Znači, magle nema.
E, da.
Na početku smo grejne sezone, tako da...
Još uvijek možete da dišete.
Nema ni zagađenog vazduha, trenutno možemo lepo da dišemo.
E, odlično, kako to sačuvati, verovatno je jedan od zadataka ove zaštite životne sredine i ove nedelje, Evropske nedelje lokalne demokratije. Kako će proticati ova nedelja lokalne demokratije kada je Užice u pitanju?
Pa s obzirom da sa samo zaštitu životne sredine i izgradnju otpornih zajednica, neophodno je učešće građana, posebno mladih i dece. Da bi se ostvarila održivost, potrebno je da sadašnje generacije i zadovolje potrebe bez ugrožavanja budućih generacija. Aktivnosti koje je grad Užice u ovom smislu provodi od 11. do 15. oktobra u nedelji od obeležavanja Evropske nedelje lokalne demokratije, mi imamo više aktivnosti. Prvenstveno se odnose na ulogu građana, ulogu mladih u očuvanju zaštite životne sredine, prvenstveno bazirano na zaštitu kvaliteta vazduha i uticaj klimatskih promjena. U ponedeljak smo posetili jednu osnovnu školu, osnovna škola koja je inače učesnik u pilot projektu pod nazivom Uloga učenika u zaštiti životne sredine, podržano od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zaštite životne sredine. Učestvovali u časovima i aktivnostima učenika te osnovne škole u okviru zaštite životne sredine. Naravno, tim povodom su i podeljeni promomaterijali Evropske nedelje lokalne demokratije. Juče je organizovana tribina o značaju uloge građana u očuvanju dobrog kvaliteta vazduha i klimatskih promjena, na kojima su govorili predstavnici lokalne samouprave. Tribinu smo posvetili ili nastavnicima i učenicima srednjih škola, prvenstveno nastavnicima ekoloških sekcija i učenicima koji su uključeni u ekološke sekcije. A ovo je u cilju i upoznavanja sa projektom koji je podržan od strane norveške vlade i UNICEF-a pod nazivom Škole za kvalitet vazduha, za koji smo izabrani inače kao jedna od 15 lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije u kojoj će se aktivnosti ovog projekta isprovoditi.
Nadu, verujem da do kraja nedelje imate svaki dan po neku takvu aktivnost da bi se tu nedelju obeležili i sigurno da je usmerena na najmlađe. Kako iz Užica nam stižu svake zime slike gde se samo vide oni vrhovi solitera. Kako u ovom trenutku, najmlađi će porasti pa će verovatno se i navići da vode računa, ali kako u ovom trenutku popraviti taj kvalitet vazduha? Evo, vi ste i članica gradskog veća upravo za zaštitu životne sredine. I koliko će ovakve nedelje pomoći da se sad deluje i reaguje na ovakve situacije?
Upravo i ova nedelja u pravom momentu za građane grada Užica, s obzirom da se sprovodi veći broj projekata u okviru zaštite kvaliteta vazduha, podržanih i od strane Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva zaštite životne sredine. Radi se prvenstveno na unapređenju energetske efikasnosti objekata i zameni energetski neefikasnih ložišta na efikasna, odnosno gasifikaciji najvećeg dela grada, kako bismo smanjili emisiju polutanata, prvenstveno ugljen dioksida i PM2 i PM10.
I kad bi recimo nada sad svi u Užicu prešli na centralno grejanje, na ovo, na toplane, jel bi to značilo da bi Užice, ne samo Užice, govorimo sad o crnim tačkama u celoj Srbiji, ih ima, da li bi onda Užicu čist vazduh bio cele zime?
Bio bi čist vazduh, suštinski bi bio. Ono što je problem i u gradu kao što je naš, to je Kotlinski grad.
Jao, jeste, tako je.
Kotlinski grad, zato što je saobraćaj u tom slučaju u velikoj meri utiče na kvalitet vazduha. Nama je trenutno saobraćaj kroz sam centar grada, pa u zimskom periodu kada dolazi do inverzije, kada su temperature u prizemnim slojevima mnogo niže nego u planinskim, onda se sve ono što isparava, pa i izduvni gasovi kompletno zadržavaju na samoj površini, odnosno u prizemnim delovima.
To sve ostaje tu. Vi ste jedan od čak 49 gradova, u stvari gradova iz 49 država koji učestvujete. Kako je uopšte došlo do toga da ste deo ove nedelje lokalne demokratije i ovog pokreta za ekologiju?
S obzirom da smo samo inicijativno se prijavili, znači za obeležavanje, jer od izuzetnog značaja, naša procena je da od izuzetnog značaja treba promovisati sve aktivnosti, intenzivno promovisati sve aktivnosti vezano za zaštitu životne sredine, a prvenstveno temu koja je goruća kod nas, odnosno zaštitu kvaliteta vazduha, onda smo insistirali i na podršci od strane SKGO i od Evropske nedelje lokalne demokratije, odnosno organizatora i koordinatora.
Sjajno. I kako će se završiti cela nedelja? Koga interesuju vaši planovi tokom nedelje, mogu vjerovatno na sajtu grada da pogledaju, ali kako je zamišljeno neko veliko finale? Imali neko kontakta sa ovim drugim gradovima po Evropi?
Sa drugim gradovima po Evropi trenutno ne, a sa drugim lokalnim samoupravama u okruženju i u celoj Srbiji. Da, i mi imamo tim povodom organizovanu i jednu tribinu koja će biti danas, a u petak, koji je zaključni dan, bit će podela nagrada za najlepše dvorište u gradu kao jednu od lepih priča.
Lepo je. Koliko se prijavilo? Jel imate možda broj koliko njih se prijavilo?
17 je dobitnika.
Bravo. Znači ima lepih bašti po Užicu, ništa. Hvala vam puno na uključenju. Mi smo vas izvukli sa sastanka grada, jel tako? Ajte.
Sa kolegijom,
onda da vas vratimo vašim obavezama. Hvala vam puno što ste
Hvala
se uključili i nadamo se da će Užičani, prijatno da će Užičani stvarno disati bolji vazduh i one stvarno fotografije kad stignu, onako da se samo vide vrhovi solitera, onako kad je najveća zima i kad sve to tu ostane, i ne samo Užice, mnogo je gradova. Znamo mi ovdje u Beogradu kako to ume da zamiriše tokom zime. Nada Jovičić, znači članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine i turizam u Užicu, je bila moja sagovornica sada u jutarnjem programu. 8:25.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time.
know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, touching you with him. Cause I know he can hold you like I can. Someday, maybe when we're old and gray, we could be enough once more. Till then, I won't give my love away. Darling, I'm forever only yours. Oh, I remember that love song.
Iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Istorijski spektakl, zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj u bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas. Eko.
Pečurka, ti si morku dala, ja sam obala, možda sam luda, ipak hoću da verujem, čuda svojim čulima, ti si kišni oblak, ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam varnica, možda sam luda, čim te ugledam kao barakuda, ja bi da te ujedam. Kapita, ti si ljuta vatra, ja sam Ivana, možda sam luda, čim te ugledam kao barakuda, jer ja te ujedam. Oh, 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 što me pita da te volim, a glava kaže da me ne sluša. Oh, 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 što me igraju po mome, i ovog puta baš sam se zaljubila. I ovog puta baš sam se zaljubila.
Minuta je do 9 časova. Na autoputu E75 petlje Požareva zatvorene za saobraćaj do 17. oktobra zbog radova na sanaciji i rehabilitaciji kolovoza i kompletan saobraćaj je preusmeren preko petlje Smederevo i petlje Kolari. To je saopštilo javno preduzeće Putevi Srbije. Eto informacije za vas koji ćete možda prvi put sada poći na tu stranu. Donji Milanovac Golubac na izlazu iz Golubca kao i na ulazu u Donji Milanovac do 1. novembra su radovi na asfaltiranju uz naizmenično propuštanje vozila semaforskom signalizacijom, a u zoni radova kod tunela Palisad postavljene odgovarajuće saobraćajne signalizacije i jedna traka je zatvorena. E, dobro, to su kratke informacije javnog preduzeća Putevi Srbije o stanju na autoputevima, a potvrđen je ptičji grip kod Labudova u Beogradu i uvedene su preventivne mere. Po prisustvu virusa ptičijeg gripa potvrđeno je kod uginulih labudova na teritoriji Zemuna u Borči na lokaciji Kovilovo. To je objavila Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Doneto je rješenje kojim su utvrđene mere koje se sprovode u zaraženom i ugroženom području, a reč je o podtipu kod divljih ptica H5N8 i prisustvo je potvrđeno, rekao smo već, kod labudova. Zaraženim područjem u skladu sa rješenjem smatra se područje od najmanje 3 km u polu prečnika, ugroženim područjem krug od najmanje 10 km i u odnosu na mesto gdje su pronađene uginule ptice i navodi se da se avija avijarna influenca ili ti ptičiji grip ne prenosi sa obolelih i zaraženih ptica na ljude, ali može izazvati veoma velike ekonomske štete ukoliko se prenese na domaću živinu. Preventivne mere koje su na snazi su aktivni i pasivni nadzor, kontrola zdravlja živine u potencijalno rizičnim područjima, blizu vodenih površina sa divljim pticama, zatvaranje živine u objekte, sprečavanje kontakta između divljih ptica i živine i podizanje biosigurnosnih i higijenskih mera na gazdinstvima, a radi sprečavanja širenja obavezne prijava svakog slučaja uginuća divljih ptica na prirodnim staništima i vodenim površinama. Dobro, pokušali smo mi da stupimo u kontakt sa ministarstvom, upravom za veterinu, ali nismo uspjeli, evo čitam saopštenje, u svakom slučaju treba prijaviti kad god se vidi uginuće ptica, da prosto se proveri da li je u pitanju ptičji grip i da se prosto vodi računa. Setite se pre 10 i više godina kada se pojavilo sve to, kolika je panika bila. E, da smo znali kako će izgledati kasnije sa koronavirusom, tad bismo možda bili mirniji. Dobro, malo muzike, a onda pričamo, nadam se, o hrani.
Never knew what you told, you're coming out of the cold.
Nacionalne toplotne probe u Beogradu počele su pre par dana i odmah su uočeni brojni problemi. Beogradske toplane dnevno pozove u proseku 691 potrošač. Ono na što se većina Beograđana žali jeste da ne mogu da dobiju call centar. Vladan Pavlović, direktor Beogradskih toplana, kaže da oni reaguju na svaku reklamaciju, kao i da građani treba da budu strpljivi.
Call centar ima 8 operatera, toliko imamo trenutno i toliko sa toliko operatera raspolažemo. Kada pojedinačno neko nema grejanje, njemu je 100% problem. I mi to shvatamo. Znači, kada dobijamo, svakog jutra se dobijaju izveštaji o tome gde postoje poremećaji koji su građani prijavili ili koje smo mi primetili iz nekih parametara koje pratimo. Znači, ujutru se raspoređuju ekipe po hitnosti slučajeva. Prvo i osnovno je da se ide, da kažem, u dečije objekte, vrtiće, škole, u staračke domove. Obilazimo sve škole i to nam je prvenstveno na prvom mestu da te objekte uvedemo u regularno grejanje. To je prvo, a posle toga idemo po prioritetu. Prioritet su curenja, naravno, bez obzira da li su na kućnim grejnim instalacijama, da li su u postanici ili na toplovodima, da bi se to regulisalo, ili to može da izazove više objekata da nema grejanja, kada je u nekoj postanici curenje.
Ako imate problem, brojevi za reklamacije Beogradskih toplana su 209-3011 i 209-3100. I u proseku se prema podacima toplana čeka minut i 8 sekundi. A evo, ponovit ću, jutro smo i u prilistavanju štampe skrenuli pažnju na to, zbog povezivanja rekonstruisanih postanica na novoizgrađeni toplovod, građani koji se greju iz postanice u Vrtlarskoj i Stošinog bunara neće imati grejanje do petka, kada zvanično počinje grejna sezona. Takođe, u hladnim stanovima bit će i stanari u delovima Novog Beograda, jer nekoliko postanica nije u funkciji usled radova na povezivanju elektroinstalacija. Ima toga još, znaju dobro oni kojima je hladno u stanovima da nemaju grejanje, a opet se postavlja pitanje zašto te stvari nisu povezivane dok nije bilo hladno. Mi koji onaj jedan dan nismo imali grejanje, ona trećina Beograda baš je bilo sveže, i te kako znamo kako je teško. Ali dobro, 15. je preko sutra, pa ništa, do preko sutra ćete dobiti svi grejanje ako ne bude novih kvarova. E, dobro, svakako, bilo hladno ili toplo, da jedemo moramo. Kada dođe zima, onda volimo da zamrznemo, to jest kad dođe jesen, volimo da spremamo zimnicu, da zamrzavamo, da se nešto i zakolje, pa da se i to zamrzne, da se nabere voće za neke pite i za koje kakve đakonije kuhinske, i da se odmrzne i da se to pripremi. Međutim, ono što se postavlja kao pitanje je šta se dešava sa tom hranom koja se zamrzne pa se odmrzne, to jest da li te hranljive materije u kompletu tu ostaju ili se ipak nešto gubi, i šta je sad tu veća korist ili nije što se zamrzava. Naravno da ne možemo uvek sve sveže imati na stolu. Jasmina Mastilović sa Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu nam je na telefonskoj vezi. Jasna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ja sam sad ovako veliki uvod dala, ali stvarno kada eto sad ispečemo te paprike sa zadovoljstvom, pa ih oljuštimo, pa ih onako složimo u kese i stavimo u frizi, onda vadimo i dodamo malo belog luka, koliko u stvari se hranljivih materija zadržava u namirnicima posle tog odmrzavanja?
Pa evo sad odličan primjer ste dali sa paprikama. Paprike prvo ispečemo, pa ih onda stavimo u zamrzivač. Ako pričamo o tome da se izgube hranjive materije, to će se pre desiti kada upotrebimo visoku temperaturu, znači tokom pečenja će se razoriti deo hranjivih materija, ali tokom zamrzavanja najvećim delom ono što uđe u zamrzivač, to će biti i očuvano ako se pravilno čuva. Ono što u zamrzivaču se najviše gubi, da kažem, kod voća, povrća prvenstveno, ali i kod drugih namirnica, jeste u stvari njihov kvalitet, onaj ugođaj koji imamo kada jedemo sveže voće, i znamo da u stvari voće ili povrće kad izvodimo iz zamrzivača, ono na neki način ne bude mlitavije, bude mekše, bude lakše se raskuvava, znači ako ne zamrznemo, ako ne primenimo pravila napis zamrzavanja, pre svega ćemo osjetiti taj organoleptijski ili senzorski kvalitet, odnosno našu mogućnost da uživamo u onim svojstvima svežeg voća i povrća. Ali strane zamrzavanje mislim da je najbezbolniji i najefikasniji način da i tokom zimskih meseci imamo na raspolaganju sve one hranjive materije koje nam obezbeđuje voća i povrća.
E, dobro, već dva puta ste spomenuli pravilno zamrzavanje. A maline ne znam kako mogu da budu posle odmrzavanja lepe ili višnje ili ima tako tog voća, ali dobro, to koristimo za kolače. Šta znači pravilan proces zamrzavanja?
Pa vidite ovako, kad se proizvod zamrzava, onda se stvaraju mali kristalići leda. I što su ti kristalići leda manji, to će manje biti oštećenje. Ukoliko su kristali leda veliki, oni će oštetiti one ćelije koje čine tkivo proizvoda koje jedemo i oštećenje će biti veće. Kako se to postiže? Postiže se tako što se primenjuju izuzetno brzi postupci zamrzavanja, primenjuju se vrlo niske temperature, odnosno zamrzavanje treba da teče brzo. Primetili ste vjerovatno da industrijski proizvodi koje kupimo uglavnom ako su na pravilan način čuvani, odnosno ako nije došlo do njihovog odmrzavanja i zamrzavanja u procesu transporta ili mosta kod nas u domaćinstvu, da njihov izgled je uglavnom očuvan. I to je upravo zato što se u industriji primenjuju ovi postupci.
Jeste, piše ono trenutno...
Što mi kod kuće ne možemo da
uvaditi. Tako je, kažu trenutno smrznuto. Da, ali mi nemamo, mi u friskat stavimo, to se polako zamrzava.
Tako je, tako je. Treba se zato potruditi da u friz stavljamo manje količine, znači da ne opteretimo zamrzivač i da postignemo ono što je tehnički u našoj mogućnosti kod kuće, da te proizvode zamrznemo što je moguće brže i kvalitet će samim tim biti brže, bolje očuvan.
E, dobro, kao što postoji pravilan proces zamrzavanja, pretpostavljam da postoji i pravilan proces odmrzavanja. Ima li razlike u tome koju namirnicu odmrzavamo i kako? Na internetu svašta može da se pronađe i da to treba da se stavi smrznuto na plotnu kad je recimo piletina u pitanju ili ne znam, držite u cediljci ako je voće pa dok se polako otopi. Šta je neki, imali univerzalnog savjeta ili treba da ipak povedemo računa u zavisnosti od toga?
Što je najvažnije je da nema dva puta odmrzavanja i zamrzavanja. Ono što se jednom odmrzne, više se ne zamrzava. I to je osnovno pravilo. Ovo sve drugi, svi ovi drugi savjeti, u suštini taj proces odmrzavanja teče nekom svojom dinamikom i bez obzira da li ćemo mi upotrebiti cediljku, da li ćemo u mikrotalase odmrzavati, da li će to biti brže ili sporije, mislim da će krajnji rezultat biti isti, da je razlika samo u tome da li ćemo odvojiti vodu preko cediljke ili ćemo je posle odvojiti na neki drugi način, ako se oko to bude u nepočinije i spasiti i sinije, ali u svakom slučaju teško da može procesom odmrzavanja da se povrati onaj kvalitet koji je narušen samim postupom zamrzavanja. Znači, proces koji se desi tokom zamrzavanja nije reverzibilan, ne možemo odmrzavanje to da popravimo.
Tako je, kako je, kako god odmrzavali. Znači, mikrotalas isto može za odmrzavanje nešteti.
Naravno.
I sad ono pitanje, šta od vitamina, recimo vitamin C, ako ja sad nacedim limun u onoj za led i zamrznem i onda kao kockice vadim i pravim limunadu, da li ima tog vitamina C? I ima li nekih vitamina ili već sastojaka koji ipak nestaju u procesu zamrzavanja?
Pa vitamin C je najosjetljiviji od svih vitamina i čim se... Čak i samim cijeđenjem limuna, čim se oslobode ti enzimi koji razaraju vitamin C, oni će već samim cijeđenjem, zato se propagira da se voće popije odmah nakon cijeđenja, tada je najviši sadržaj vitamina. I vitamin C ne treba da očekujemo u tim količinama u kojim postoji u svežem voću i povrću, voću i povrću koje je bilo zamrzavano. Drugi vitamini su manje osjetljivi, ali vitamin C je, da kažem, najšire prisutan i najvažnije je da jedemo velike količine voća i povrća i nadoknadit ćemo te količine vitamina C koje su nam potrebne.
Ima li još nekog vitamina za koji možemo da kažemo da će ga biti u svežem, a nema u onome što smo zamrzli ili odmrzli? To nam je važno, evo i korona i borba protiv virusa i zdravlje, na što da skrenemo pažnju. Rekli ste sveže, ali ipak...
Ono što je važno možda da slušalci čuju jeste da nije samo voće i povrće izbor vitamina, da mnogi vitamini nisu uopšte prisutni u voću i povrću, pogotovo oni koji su rastvorljivi u mastima i možda u ishrani i podizanju nivoa kvaliteta naše ishrane treba čitati kratko je ovo vreme da sada ispričam gde se koji vitamini nalaze, čitati mnogo, edukovati se o tome gde se nalaze vitamine. Puno vitamina se nalazi u žitaricama, u integralnim žitaricama, u onom delu ispod džuske, puno se nalazi, puno vitamina je rasplodno u uljima, pa to ima, pa su oni prisutni u namirnicama koje se drže ulje, znači ne u voću i povrću. I važno je da imamo uravnoteženu ishranu, da unosimo sve vitamine i da je, da kažem, jedna kultura ishrana koju treba svako od nas da unapredi, da bi ishrana bila element koji čuva naše zdravlje.
Sve boje na tanjiru, jel da? I sve tako sa merom. E, dobro, hvala vam puno. Dobro, ovo je dobar savjet. Znači, to što smo zamrzli, slobodno da odmrznemo i dobit ćemo ono što smo hteli, možda ne baš vizualni utisak, jel da? Ali što tako se je tiče sadržaja, tu je sve što je i bilo. Hvala vam najljepše na ovom uključenju.
Hvala vama na pozivu.
Bila je ovo Jasna Mastilović sa Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Slušate Radio Beograd 1.
Thank you.
5 minuta je do 9. Ako niste znali, fudbaleri Srbije pobedili su Azerbejdžan i sada ih do direktnog plasmana na svetsko prvenstvo u Kataru deli pobeda nad Portugalijom. U gostima, mislim, nije to baš samo, Portugalci su predvođeni Ronaldom i favoriti su, ali dobro, nada je ono što nam ostaje uvek, tako da jedva čekamo tu utakmicu da navijamo, pa kako bude. A kvalifikaciona utakmica za svetsko prvenstvo između Albanije i Poljske prekinuta je sinoć kada su albanski navijači bacali flaše vode i razne predmete na gostujuće fudbalere dok su proslavljali pogodak za vođstvo od 1-0. Poljska je u Tirani povela u 77. minutu golom Karola Sviderskog, ali je publika goste zasula flašama i drugim predmetima dok su slavili. Poljska fudbalska delegacija pozvala igrače da odmah napuste teren, a spiker je saopštio da će se meč nastaviti, ali ukoliko navijači baci još koji predmet, meč će biti registrovan službenim rezultatom 3-0. Meč je bio prekinut pola sata, ali nastavljeni Poljaci su slavili sa 1-0. Dva kola pred kraj kvalifikacija, Poljska je posle ove pobede preteka Albaniju i na drugom mestu grupe 1, koja vodi u barž za mundijal 2022. u Kataru. Na prvom mestu koje vodi direktno u Katar je Engleska i ona ima 20 bodova. Dobro, eto, nije da samo naši navijači rade svašta, eto vidite, svega ima svuda. Lepo bi bilo da su svi vaspitani i da ovakvih scena više nikada ne bude na terenima.
You're amazing.
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je ozbiljna. U danu za nama zabeleženo je gotovo 7000 novih slučajeva zaraze koronavirusom od testirane 23.500 ljudi. Trenutno je na bolničkom lečenju 6.500 pacijenata, a u najtežem stanju na respiratoru ih je 269. Juče su preminule 53 osobe, a u posljednjih nekoliko dana život su izgubile i dve porodilje, obe nevakcinisane. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Predrag Sazdanović, ističe da je obaveza lekara da preporuče vakcinu.
Prvi ginekolog akušer koji bude dobio krivičnu prijavu za nesavesno lečenje, jer nije svoga pacijenta uputio, preporučio mu vakcinaciju i samim tim izazvao je bolest sa smrtonosnim ishodom, opametiće sve ostale naše izabrane lekare da to učine. Ovdje je poruka vrlo jasna. Radite svoj posao profesionalno. Vaš posao je da preporučite vakcinu. Vaše lično mišljenje da li verujete ili ne verujete. Ali kažem još jedan put, kad se bude čulo da je neki od ginekologa, mojih kolega, dobio krivičnu prijavu ili, ne daj Bože, pedijatra zbog dece, bit će svima jasno šta im je posao.
U zemljama regiona višestruko je povećan broj novozaraženih u odnosu na prethodni dan. Najkritičnije je u Rumuniji sa skoro 17.000 novoobolelih i 442 smrtna slučaja u jednom danu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da mora da se ubrza kampanja vakcinacije jer je u toj zemlji zabeležen najveći broj dnevnih smrtnih slučajeva od početka pandemije, 973. U međuvremenu Rusija će testirati vakcinu Sputnik V u spreju za nos na odraslim dobrovoljcima. U Indiji će program vakcinacije najmlađih uključiti i decu od 2 godine. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković rekao je za RTS da je skup nesvrstanih najveći politički događaj u Evropi i predstavlja potvrdu ugleda Srbije, koja dobija novu ulogu u svijetu i stvara o sebi novu sliku. Dodao je da je u Beogradu prethodnih dana boravilo 557 članova delegacija i ocenio da je prisustvo tolikog broja delegacija znak posvećenosti i poštovanja za skup, ali i za Srbiju. Svetske berze energenata ne miruju. Ponovo su skočile cene nafte, gasa i električne energije. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenjuje da i pored vraćanja u pogon nuklearki i termokapaciteta na ugalj, svet ima sve veći problem da obezbedi stabilno snabdevanje. Poručuje i da Srbija nema novca da gradi nuklearne elektrane i da će država uskoro napraviti mapu puta sa kratkoročnim i dugoročnim merama za rešavanje novonastale energetske krize.
Mi ćemo nastaviti da ulažemo i u obnovljive izvore energije, ali i u veoma, veoma snažnu eksploataciju fosilnih izvora, dakle, da bismo mogli da imamo struju, da bismo mogli da imamo naftu, gas ćemo da imamo. Neko mi je rekao da je video neki naslov da Hrvati predlažu izgradnju nuklearke. To im je najpametnije što su smislili, samo što mi to ne možemo da uradimo zašto nemamo pare. Sve cene, svih sirovina odoše u nebo. To će značiti i povećanje cena hrane, to će značiti povećanje cena svega na nivou Evrope, to će značiti povećanje cena investicionih radova, svega, ali dobro, borit ćemo se i pronalazit ćemo rješenje.
Rast kineskog izvoza neočekivano se ubrzao u septembru, jer je nastavak solidne globalne potražnje delimično nadoknadio pritisak koji fabrike trpe zbog nestašica struje, uskih grla u dobavljačkim lancima i ponovnog pojavljivanja slučajeva COVID-19 u zemlji. Izvoz Kine skočio je prošlog mjeseca za 28,1% u odnosu na godinu ranije, ali problemi, uključujući pad fabričkih aktivnosti, malu potrošnju i usporavanje sektora nekretnina, umanjuju kineske ekonomske izglede, prenosi Reuters. Predstavnički dom Američkog kongresa, u kojem tesnu većinu imaju demokrate, usvojio je zakonski predlog, prethodno usvojen u Senatu, kojim se do početka decembra na 28,9 hiljada milijardi dolara privremeno podiže granica do koje federalna vlada može da se zadužuje. Usvajanje predloga u Kongresu privremeno je ublažilo strahovanja da će Sjedinjene Države, najveća svjetska ekonomija, prvi put doći u situaciju da ne mogu da otplaćuju dug. Od danas u Republici Srpskoj ne važe izmene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je u formi odluke doneo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina. Skupština Republike Srpske u julu je usvojila zakon o neprimenjivanju te odluke, a osim toga predsjednica Željka Cvijanović potpisala je i ukaz o proglašavanju zakona o dopunama krivičnog zakona u kojem se zabranjuje omalovažavanje Republike Srpske. Samo nekoliko nedelja posle premijere filma Toma, za koji producenti kažu da ruši rekorde gledanosti, na društvenim mrežama pojavio se link sa piratskom verzijom tog ostvarenja. Jedan od osumnjičenih za neovlašćeno deljenje uhapšen je i saslušan u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Reditelj filma Dragan Bjelogrlić kaže za naš program da ovde ne postoji svest o tome da je piratski snimak vrsta krađe.
Ja sam baš imao jedan moment kad sam se zapitao da li više ima smisla da se ja bavim ovim poslom kada ljudi tako bagatelno iz neke obesti ili nesvesti nekako vam kradu nešto vaše, nešto za što ste vi uložili godine svog života, rada, ljubavi, emocija i onda ste uspeli to konačno da napravite i onda vam to nekako tako neko uzme ispred nosa i baci ga onako u blato. Policija stvarno je odreagovala na pravi način, odreagovala je brzo, efikasno. Vidim da je mnogo ljudi privedeno, vidim da će biti mnogo krivičnih prijava. I to nije neka uteha za nas, ali eto, bar da nekako pravda se desi i da ljudi konačno shvate da to ne sme da radi.
Iz sporta. Fudbaleri Srbije pobedili su Azerbejdžan sa 3-1 u pretposljednoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo. U posljednjem odlučujućem meču za plasman na Mundijal, Orlović će igrati u gostima protiv Portugalije 14. novembra. Selektor Dragan Stojković kaže da je prioritet direktan plasman u Katar.
Ta posljednja utakmica će odlučiti ko ide direktno na svjetsko prvenstvo, a mene interesuje prvo mjesto. Kada su mi rekli da smo obezbedili baraž, ja sam rekao mene baraž ne zanima, mene zanima prvo mjesto. Tako da ono što smo predvideli i što sam predvideo, to se i desilo i nisam uopšte niti iznenađen, znao sam da će tako i biti.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u Štark Areni u trećem kolu Evrolige. Utakmica počinje u 19 časova. Danas pretežno oblačno, hladno vreme, mestimično s kišom i temperaturom do 15 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
9 je časova i 12 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan sa vama, evo, do 10 časova. Od pola 7 za Mix Pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. Temperature izmerene u 9 časova u našoj zemlji su u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 9 i u Nišu 9. Najhladnije i dalje na Kopaoniku, tamo pada slab sneg, minus 1 je. Najtoplije u ovom trenutku je u Negotinu gde 12 stepeni, Negotin jedini dvocifren. Ostatak zemlje ujednačeno, temperature su uglavnom između 7 i 9 stepeni, padavina nema nigde sem na Kopaoniku, ali ima dosta magle, tako da i dalje vodite računa i budite oprezni za volanom. Danas će u našoj zemlji biti pretežno oblačno i hladno, temperatura od 5 do 15 stepeni, kratkotrajna kiša ponegde je moguća. U Beogradu takođe pretežno oblačno, bit će i kiše popodne, a temperatura će biti oko 13 stepeni. Do kraja nedelje će nam biti ovako promenljivo oblačno, ali suvo, neće biti padavine i bit će čak i tu i tamo pomalo sunca, ali nam od ponedeljka stiže pretežno sunčano i toplije vreme. U ovom posljednjem satu našeg jutarnjeg programa pričat ćemo o 71. rođendanu Boška Buhe, pozorište Boško Buha. U program ćemo uključiti Igora Bojovića, direktora ove ustanove. Tu je i dogodilo se na današnji dan i Karavančići, a pričat ćemo i o arheologiji u našoj zemlji, ali ono s čim počinjemo ovaj sat je pojava ptičijeg gripa i čitala sam već u prethodnom satu i saopštenje koje nam je stiglo iz uprave za veterinu, a sada nam je na telefonskoj vezi profesor Dejan Krnjajić. Profesore, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Saopštenje nam je stiglo da je potvrđen ptičiji grip, da je u pitanju grip pod tip kod divljih ptica H5N8 i da su preduzete sve mere da bi se stvari držale pod kontrolom. Koliko je ovo alarmantna informacija i kakva su iskustva kada je u pitanju pojava ptičijeg gripa na našim prostorima?
Pa mi smo u eri koronavirusa, pa sve kako COVID-19, malo zaboravili na virus gripa. I ako se sećate, pre otprilike 15 godina imali smo tada taj ptičji grip, avijsku influencu H5N1. To je jedan, taj barem serotip, mnogo opasniji od ovog već prethodno pomenutog koji sada je dijagnostika u našoj zemlji H5N8. I tada je Svetska zdravstvena organizacija smatrala da je to veliki rizik. Taj rizik sigurno je bio, i kao neki pokazatelj toga i ove godine u nekim delovima sveta vi imate, znači, epidemiju, odnosno sporadične pojave, znači infekcija koje su izazvane još jednom napominjem tim ptičjim gripom avijskom influencom H5N1. Od prilike 860 slučajeva od početka ove godine u svetu bilo. Ovaj soj koji se kod nas dijagnostikovao je soj koji napada ptice, kako divlje, tako domaće, i on je prisutan u 28 evropskih zemalja. I ako je prisutan u njima, potpuno bio logično da će se pojaviti i kod nas. I do sada je u Evropi preko 3.500 žarišta ili slučajeva, znači, ustanovljeno. To je prevashodno bolest ptica i, znači, alarmantno je za vlasnike, držaoce živine, zatim ljude koji imaju golubove, na neki način da svoje životinje zaštite. Kada su influenza virusi u pitanju, uvek neki rizik postoji. E sada, ovaj serotip za sada nije pokazao neku veliku, neki afinitet i da ne može tako lako da inficira ljude. I na neki način, ono što mogu da kažem, rizik naših građana od pojave infekcije, znači ptičjim gripom, izuzetno, izuzetno nisak. Ali velike za sve one koji drže životinje i moraju da primene sve mere koje je preporučila uprava za veterinu.
Da li to znači da ako se jedna životinja zarazi tamo, recimo, ko drži golubove ili živinu, da li to znači da moraju da budu sve ostale životinje koje su tu u okruženju uništene ili postoji neka terapija? Da li je se došlo dotle da mogu da se leče životinje?
Pa, nažalost, virusne infekcije se teško leče i uglavnom sve što možemo da uradimo, ako ne postoje vakcine, ako u kratkom slučaju se ne primenjuju, praktično moraju takve radikalne mere da budu. To smo radili ranije, pre 15 godina, a generalno tu se svuda u svetu primenjuje. Tako da još jednom apelujem na sve držaoce živine i golubova da primene adekvatne mere da svoje životinje drže maksimalno zatvoreno, da na neki način spreče kontakt sa divljim pticama. Da kažem, ovo je mali broj slučajeva kod nas, nekoliko samo labudova na teritoriji grada Beograda, mada ne mora da znači, s obzirom da je široko raspostavljen H5N8, znači serotip sada ptičje gripe u Europi, da se neće praviti na nekim drugim mestima. Ali kažem, rizik za ljude je jako mali, da neki drugi soj, na primjer, H5N6 soj, znači on je ove godine 44 ljudi obolelo od tog soja i 23 preminulo. Prema tome nisu svi sojevi ptičje gripa, znači isto opasni ili isti rizik za ljude, tako da ovaj soj koji sada je kod nas prisutan, odnosno serotip koji je kod nas prisutan, je prevashodno, znači, napada živinu, ptice.
Eto, neka dobra vest, ako je već virus u pitanju, da nismo ugroženi pored korone, ne bi valjalo da i nam je ovo predstavlja opasnost. Hvala vam najlepše na uključenju i na svim informacijama. Profesor dr. Dejan Krnjajić, redovni profesor Fakulteta veterinarske medicine, nam se uključio u program. Eto, čuli ste, razloga za veliku brigu nema, ali ko drži živinu i uopšte ptice, treba i tekako da poštuje sve preporučene mere.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run, but a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. Up on the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. It's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The cleat lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a party. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. I wanna fly away. I wanna fly. Fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away.
9.22. Malo je oni koji nisu čuli za Lepenski vir, Vinču, Viminacijum, Caričin grad, Medijanu ili Gamzigrad, dok su desetine manje poznatih arheoloških nalazišta poznate tek u stručnim krugovima. Srbija trenutno ima 194 arheološka nalazišta koje su utvrđena kao kulturno dobro i upisana u Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara. Pored toga registrovano je oko 20.000 arheoloških lokaliteta, od kojih najveći broj tek treba da bude istražen. Rečeno je na online konferenciji Arheologija 2021. na kojoj su učestvovali eminentni stručnjaci iz te oblasti. Ovu konferenciju pratila je i Ivanka Joksimović.
Na teritoriji naše zemlje u posljednjih nekoliko godina bilo je više značajnih arheoloških otkrića. Kod Niša je otkriven zub Neandertalca, sarkofag u Viminacijumu blizu Kostolca, 11 izgubljenih gradova u blizini Kuršumlije, kao i drevni kod star 8000 godina kod Jagodine. Pomoćnica ministarke kulture i informisanja Danijela Vanušić kaže da Ministarstvo kulture svake godine na konkursima u oblasti arheologije podrži oko 40 projekata, od kojih polovina ima naučno-istraživački karakter, dok su ostali vezani za radove na zaštiti i prezentaciji arheoloških lokaliteta.
Posebno treba naglasiti da je arheološko nasljeđe veoma specifično i osetljivo, zbog činjenice da uprkos tome što za postojanje velikog broja lokaliteta znamo, mi i dalje ne znamo šta se sve nalazi ispod zemlje i čeka da bude otkriveno. Najveću opasnost svakako predstavljaju tragači, lica koja neovlašćeno prekopavaju i uništavaju arheološke lokalitete, a pokretne nalaze najčešće prodaju na inostranom tržištu, čime značajno utiču na ukupno manjenje arheološkog blaga Republike Srbije. Također, arheološko nalazište neretko biva uništeno ili oštećeno prilikom izgradnje i vršenja različitih vrsta iskopa kao posljedica neznanja, neobaveštenosti, ali i svesnog kršenja zakona.
Zaštita arheološkog nasljeđa formulisana je zakonom, a dozvolu za arheološka terenska istraživanja odobrava samo Ministarstvo kulture i informisanja, u čijoj je nadležnosti briga o kulturnom nasljeđu.
Zakonske norme koje se odnose na očuvanje arheološkog nasljeđa su veoma stroge i zbog toga je važno napomenuti da je arheološko nasljeđe i pokretno i nepokretno u državnom vlasništvu, kao i da se njegovo uništavanje i krađa tretiraju kao krivična dela, za koje je zaprećena višegodišnja kazna zatvora. Kazne se mogu izricati, ali oštećeno i uništeno arheološko nasljeđe se ne može vratiti u pređašnje stanje. Ono je zauvek izgubljeno.
Na konferenciji su predstavljena i aktuelna iskopavanja na nekoliko lokaliteta, kao što su lokalitet Stubline, lokalitet Donja Branjevina kod Odžaka, a direktorka Muzeja Vojvodine, arheolog Tijana Stanković-Pešterac, predstavila je lokalitet Borđoš kod Novog Bečeja.
Otkrili smo čak na tom jednom prostoru samo da postoji 23 lokaliteta i to još od vremena starčevačke kulture, dakle starije neolitske kulture pre 8000 godina pa zaključno sa srednjim vekom. Najveća vrednost istraživanja u sklopu projekta Borđoš je upravo taj magnetometar, jer smo mi zahvaljujući njemu uspeli da skeniramo veliki broj lokaliteta i mi danas možemo, tačno imamo drugu sliku tog neolita, imamo potpuno drugu viziju o tome kako su izgledala ta naselja.
Interesovanja za arheologiju ima i od strane turista, međutim, kako je rečeno, potrebno je još ulaganja i prezentovanja otkrića kako bi se pomenuti, a i mnogi drugi lokaliteti, stavili na turističku mapu Evrope. Također postoji veliki broj pronalazišta kojima preti devastacija zbog sporog reagovanja i nedovoljne zaštite, istakli su učesnici konferencije posvećene arheologiji.
Predam, boja, boja. pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo tebe ja osjećaje izvanredan, i toj drogi bit ću predan, makar osto čedan. O, ja sam prešen, da večno to pleše.
Časova i 29 minuta. Pozorište Boško Buha danas slavi 71. rođendan, a sve će biti u znaku glumca, sada pokojnog glumca ovog pozorišta, Nenada Nenadovića. Maraton ide pod nazivom Neši s ljubavlju. Na telefonskoj vezi nam je Igor Bojević, direktor Boška Buhe. Igore, dobar dan.
Dobar dan.
Prvo da vam čestitamo, ne vama mislim, pozorištu, 71. rođendan. I da, to je ogromna tradicija i velika odgovornost. Eto, ove godine, nažalost, na ovaj način ćete provesti ovaj rođendan. Pa hajde da uputimo slušalce kako zamišljate.
Prvo u ime pozorišta Boško Buha, u ime svih zaposlenih i onih koji su saradnici. Pozorište Boško Buha ove godine obeležava 71. godinu svoje grada, sećanjem na drage prijatelje i kolege koji su u septembru ove godine otišli, Nenada Nenadovića glumca i Mihajla Todorovića kepu inspicijenta. Dan pozorišta 13. oktobar 2021. godine obeležit ćemo trodnevni maraton, predstava pod nazivom Neši s ljubavlju, koji će početi predstavom Mačov čizmama, u kojem je Neša igrao i poslednju ulogu u svom životu. Sica je okolnosti je hteo da on upravo u Mačoru u čizmama, u kojem je igrao 20 i nešto godina, sada u novom izdanju, u novoj postavi Jugara Divojevića, odigra i svoju poslednju ulogu. Zatim će se maraton nastaviti predstavom...
E, samo da kažemo da će na Mačoru u čizmama imate i specijalne goste,
je li tako? Imamo i specijalne goste, Momčila Bajagića Bajagu i Aleksandra Voknera, koji su svojom muzikom doprineli uspehu predstave.
Tako je, sutra?
Sutra će biti predstava Krčmarica Mirandolina, Karla Goldonija, u režiji Jugara Divojevića, završit će se 15. oktobra u 20 časova izvođenjem predstave Florentinski šešir, režena Labiša, u režiji Darijana Mihajlovića. Nenad Nenadović igrao u sve tri predstave, a mi ih sada igramo u njegovu slavu. I osim toga, želim da kažem da će online biti predstavljeno publici izdanje monografije koje smo prošle godine štampali, ali će ovog puta biti dopunjeno svim onim detaljima koji nisu mogli da uđu iz možda materijalnih razloga u monografiju, štampano izdanje u 70 godina rada pozorišta Boško Buha, pored ostalih tekstova, u njoj se nalazi intervju sa Nenadom Nenadovićem, ali i sa Mihajlom Todorovićem Kepom, koji je podelio svoje uspomene o pozorištu, koji je u pozorištu Boško Buha od njegovog osnivanja 1950. godine, svega 2 meseca posle osnivanja pozorišta, a osnovala ga je čerka čuvenog dramskog pisca Branislava Nušića 1950. godine, zvanično pod nazivom Boško Buha, a pre toga je 1937. godine osnovano pozorište, dečje pozorište Rod, u kom su deca igrala za decu. Tako i danas imamo dosta predstava u kojima deca igraju zajedno sa glumcima za odrasle, tako da mi jesmo pozorište za decu, nismo dečje pozorište, kao što često znaju da kažu i da pogreše. Pritom, mi jesmo pozorište za decu, jer u njemu igraju značajni glumci, značajni ansambl koji u ovom gradu prisutan.
Prisutan i ono što sam i eto pokojno Mandi pre 6 godina kad je bio 65. rođendan Boška Buke poželala, to je da se završi renoviranje pozorišta što pre i da se svi vrate tamo gde i treba da budu. Kako taj deo priče napreduje evo 6 godina kasnije?
Pa projekat koji je Mandi nedostajao, a koji smo mi nastavili da radimo, zajedno sa projektantom firmom CIP, koja je 2 godine nakon dolaska mog u pozorište, je raspisan konkurs i firma CIP je dobila da radi projekat. Projekat je pri kraju i ovog meseca je dati neki rok, otprilike, i počet će radovi na pozorištu Boško Buha.
I kad počnu radovi, imate li bilo kakvu predstavu kada će ti radovi biti privedeni kraju?
Pa ja to ne mogu u ovom trenutku da znam. Mislim da će radovi trajati kratko, zato što je i sam Manda uradio dosta dok je bio i dok je mogao da radi i dok je mogao da dovlači razne investitore u pozorište i mislim da je dosta toga već urađeno. Tako da verujem da će sami radovi kratko trajati.
Da će to sve biti privedeno brže kraju. I dalje se predstavi igraju ustanovi kulture Vukarađić, je li tako? To je,
tako
to je
sve direktor tog pozorišta, gospodin Svetislav Goncić, nam je pružio sve što je mogao da nam pruži prilikom dolaska u njegovu ustanovu i mislim da pozorište Boško Buha ima uslove za rad sledećih 70 godina.
Ima uslove, ali bilo bi lepo da ovi radovi budu gotovi i da se kući vratite.
Mi ćemo se vratiti i to je osnovna ideja naše vodilja koja postoji.
Želimo vam pune dvorane gde god daste i ovako kvalitetne predstave i eto na ovaj način koliko radosti, toliko i tuge da provedete. I ove,
da, živimo u teškim vremenima kada nas je spoljna okolnost omela u dosta toga nam ometajućih momenata nam postavlja u radu, ali mi se trudimo da pokažemo da smo živi, da smo zdravi i da se borimo i dalje.
Hvala vam još jednom. Eto, srećemo se 71. rođendan. Mislim, pozorište. Hvala, hvala vam. Igor Bojović, direktor pozorišta Boško Buha, je bio moj sagovornik.
Eko. We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu Svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one
osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1884. godine na kongresu naučnika u Vašingtonu odlučeno je da se meridijan koji prolazi kroz Grinič uzme kao početni meridijan i da se po njemu određuju geografska dužina i vremenske zone. Na današnji dan 1921. godine rođen je Vasilije Vasa Kazimirović, istoričar i publicista. Bio je pokretač mnogih edicija iz političke istorije Srbije. Glavna dela su mu Nikola Pašić i njegovo delo i Srbija i Jugoslavija od 1914. do 1945. godine. U svojim delima iznosio mnoge istorijske činjenice do kojih je došao tokom tri decenije istraživanja u Bečkom arhivu.
Najveći lumen u novinarstvu našem, Krsta Cicvarić, kao šugav pas je streljan. Ja sam to skoro u epohi napisao njemu, a to je najobrazovaniji novinar srpski svih vremena. On je, kad je on ustremljavao se na jednog Slobodana Jovanovića, na primjer, ili Branislava Petronijevića, letelo je perje. Lumen sa ogromnim znanjem. To je opet srpska stvar. Pod kraljem Petrom 907. godine, kraljem Petrom demokratom, on je osuđen na 15 godina robije kao revolucionarni socijalista na insistiranje dvora. A po Titom je bez suda, jako ništa nije radio za vreme rata, već kao star čovjek, živeo on s običku na banjici sa desetak mačaka, izveden je na ulicu, da ne pominjem ja na ko je za to kriv, i ubijen na Jarku.
13. oktobra 1943. godine Kraljevina Italije je pod pritiskom saveznika objavila rat Nemačkoj. Prethodno je u septembru kapitulirala i okončala saradnju sa silama Osovine. Do kraja Drugog svjetskog rata italijanska vojska borila se na strani antihitlerovske koalicije. Smenjeni premijer Benito Mussolini uspeo je da pobegne iz kućnog pritvora, ali je 1945. godine uhvaćen i streljan na jezeru Como u Italiji tokom pokušaja bega u Švajcarsku. Na današnji dan 1950. godine u Beogradu je osnovano pozorište Boško Buha, prvo profesionalno pozorište za decu i mlade. Prvobitno se zvalo Povlašćeno pozorište za decu i omladinu Roda, po ideji književnika Branislava Nušića. Posle Piščeve smrti, njegova ćerka Gita Predić-Nušić nastavila je da vodi pozorište do početka Drugog svjetskog rata. 1945. godine pozorište je ponovo zaživelo, ali je ubrzo zatvoreno pod obrazloženjem da nije pedagoški da se deca bave glumom i baletom. Dečije pozorište Boško Buha 1950. godine osnovala je Gita Predić-Nušić, a jedan od upravnika bio je književnik Ljubivoje Ršumović.
Predstava za decu, pa čak i puko čitanje pesama deci je jedinstveno delo koje se završava sa padanjem zastave, ali nastavlja svoj život u publici, u deci. Pozorišna predstava, pa onda samim tim i moje svako istupanje, čitanje pesama pred decom je čin za sebe, stvaralački čin. Znači to nije puka reprodukcija, nego je to čin koji se događa, nestaje fizički, ali ostaje duhovno, ostaje trag u ljudima.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
Never could imagine the way the story happened. You were someone new. Used to be a focus. Now you don't even notice when I leave the room. You ain't even trying to make me jealous, but you can't help it. You can't help it. And it kills me to know that you found somebody to love. To
15 minuta je do 10 časova u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 9 i u Nišu 9 stepeni. Koponik najhladniji sa minus 1, u Negotinu je najtoplije, tamo je 12 stepeni, ali uglavnom su temperature između 6 i 9 stepeni u našoj zemlji, poprilično ujednačeno. Padavina nigde nema, na Koponiku samo pada slab sneg, a ima dosta magle, tako da budite oprezni gde god da ste u našoj zemlji. Sad ono jutros kad smo krenuli, najveći deo zemlje je bio pod maglom, sad je ipak malo bolja situacija, ali svakako oprez nije na odmet, povedite računa i prilagodite brzinu uslovima na putu. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno oblačno i hladno, mestimično s kratkotrajnom kišom, temperatura od 5 do 15 stepeni, u Beogradu takođe oblačno, povremeno kiša, a temperatura će biti oko 13 stepeni, mada sad kad pogledam kroz prozor deluje onako lepo i sunčano. Do kraja nedelje iznad većeg dela zemlje biće promenljivo oblačno i suvo, bit će tu i tamo i sunčanog vremena, a ono lepše vreme, pretežno sunčano, ali i toplije, što nam je verovatno još i važnije, će biti od ponedeljka. E, kod nas ovako, a u Hong Kongu tajfun. Vlasti Hong Konga danas obustavile nastavu u školama, trgovanje na berzi i vladine usluge zbog tajfuna koji prolazi južno od tog grada. Obilna kiša uzrokovana tajfunom Kompasu mogla bi da poplavi nizinska područja i stanovnici bi trebalo da preduzmu mere opreza. Inače, tajfun donosi vetrove od 83 km na sat i udare do 101 km na sat. Očekuje se da će tokom popodneva oslabiti, tako da neće, nadamo se, napraviti preveliku štetu. I kao što ste već navikli, u ovo vreme u našem jutarnjem programu budu karavančići. Italijanski humorista Ugo Capuzzi napisao je današnju minijaturu koja nosi naslov Težak prekršaj. Ali što se prekršajnog sudije tiče, postoji još nešto gore.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Ugo Capuzzi, Težak prekršaj.
Augusto Bonaventura, priđite.
Da, gospodine sudija.
Vi znate zašto ste privedeni, Augusto?
Ne, gospodine sudija.
Još ste i drski? Koliko vam je godina?
19 godina.
19. 19 godina. Balavac. A umeš već da napasuješ devojke na ulici, a?
Nisam je napasovao, gospodine sudija. Neka me sveta Madonna ubije na mestu, neka me grom sprži ako sam je napasovao.
Te, smiri se. Još je trebalo svetu Madonu da napasuješ, pa da zaslužiš večito prokletstvo. Šta sve čovek ne čuje o ovom prokletom kaljariju? U provinciji sudnice nisu sudnice, to su čistilišta.
Da, gospodine sudija.
Čut! Da nisi zucno dok ti ne postavim pitanje. Precizno pitanje, razumeš? Dakle, kažeš da nisi napastovao Madonu. A? Treba li takva glupost da uđe u zapisnik?
Je li to precizno pitanje, gospodine sudija?
Madonu više da nisi pomenuo, bezobrazniče, bezbožniče! A Madonine juriš po sokaku, je li? Pogledaj samo, slatka mala, kako je slatka. Priznaj da si je napastovao.
On,
On mi je dobacivao, gospodine sudija.
Tačno je da sam joj dobacivao, ali u najboljoj nameri sam joj dobacivao.
Gle, u najboljoj nameri. Da nisi slučajno zaprosio.
Nisam. Rekao sam joj učtivo, bela signorina, ajde da sklopimo pakt o nenapadanju i pojedemo po jedan sladoled.
Veš si ti, vidim ja. Nemaš vremena da nudiš brak, ali se zato razumeš u veliku politiku, a? Sklapaš paktove o nenapadanju. Palavče, da sam ti otac i ja. Oh, kad samo pomislim kakav sam ja bio u tvojim godinama, uvek sam gledao samo u zemlju pred sobom, a oči sam dizao nebu jedino u trenucima molitve. I ti misliš da ću ja tebi verovati, političaru veliki, da si joj samo sladoled nudio? Slatka mala, priznaj šta si još radio, priznaj.
Pa ništa, baš ništa. Pratio sam je, ona je čutala je kao da su joj jezik ocijeli.
Tako i treba. Pogledaj samo kako je to čedno, devojče. O, vi pokvarenjaci ulični, navikli ste da se sve bak trgaju i da se bacakaju kao Rita Pavone.
A ne volim ja Ritu Pavone, već Connie Francis, gospodine sudija.
Ne misliš valjda da će i to ući u zapisnik? Voli čovek Connie Francis, a napasuje Madonine. Dakle, a? Pratio si, a? Dokle?
Do kapije.
Čije kapije?
A šta ja znam čije, valjda njene?
Aha, sad se praviš luda, nevešt, sušta čednost. A posle?
Šta posle?
Šta je bilo posle? Priznaj šta.
Ništa, ušla je u kapiju, a mene je pokupio pajkan jer je zapomagala.
I? Nisi je poljubio?
Nisam stigao ni da beknem.
Šta?
Kunem se, neka me ubije na mestu sveta Madonna, neka me Bog ubije ko laž.
Kretenu jedan! Nesposobnjakoviću, žutaključe! E, ti si mi neki vajni prezimenjak našeg ponosa, naše dike velikog Bonaventure. Kakvo devojče, slatko devojče, čak je ni poljubio nije? Uh, ti, napasni se bez kvalifikacija, dobiješ 15 dana zatvora, strogog zatvora, da za večita vremena naučiš kako treba na ulici da se ponaša jedan pravi Italijan. Vodite ga.
We'll be right back.
4 minuta je do 10, vreme i da se pozdravimo sa vama. Slušali ste jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nadam se da smo zajedno lepo uhvatili ovaj 13. oktobar. Darko Milosavljević je za mix pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent i novinar ovoga jutra bio. Ja sam Aleksandra Mladenović i želim vam prijatan ostatak dana.